Komið þið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is og heldur betur gleðileg jól.
Það er stórfréttir af Liverpool í dag og svo sem nóg að frétta eftir leiki vikunar og hérna við erum á tímabili rétt rúmlega hálna þannig að þetta verður þátturinn lengra lagi held ég í dag og með mér til að ræða þetta eru að vanda Magnús og Sigursteinn. Magnús, þú ert í klára breiðallinu?
Já, heldur betur. Við erum spenntir.
Steinið þú út á þínu stað?
Já, hellurinn klár.
Hellirinn er klár, það líta vel á. Herðu, þetta, eins og ég segi, það bara gleðileg jól, við höfum fengið ansi vaglega jólagjöf og Steini, ég heldur byrja bara þér, Liverpool að senda núna risastórt statement með kaupum á Van Dijk, kannski kemur ekki það mikið óvart að Liverpool sem kaupa, en við vorum ekkert að búast þessari tímasendingu kannski í dag og hérna, Fyrsta pæling bara held ég að segja, hvað áhrif hefur þetta á Liverpool og þá er ég erum ekki meina bara liðið, heldur bara félagið heilt?
Ég held að þetta er bara risa statement. Ég meina, hversu langt er síðan að Liverpool, frá þegar koma leikmann að kaupum og slíku, gat sagt að þeir voru eitthvað best í heimi fyrr og síðar eða stærst. Men þetta er dýrasti varnamaður allra tíma. Slóu metið sem að setti núna síðasta sumar. Auðvitað brenglaðast leikmannamarkaður mikið við þessi hérna Neymar kaupi sumar en þetta er bara alveg risa stefnum. Við eigum eftir að sjá núna alveg fullt af alls konar kommentum misgáfulegum kommentum um menn sé að ofborga fyrir leikmanninn og það er allir leikmenn í dag sem að ganga kaupum og sölum eru á yfirverði. Það er bara að segja sig sjálf. En bara að menn skildurinn í klára þetta, menn klúruðu þessi sumar með svona kjánalegum hætti. Klopp sjálfur skilst mér að hafi átt stærsta sök þar. Hvernig hann lét nappa sig þeir vildu fá þennan mann nr. 1, 2 og 3. Hann vildi ekki fá neitt annan backup og nú er hann að fá sinn mann og jú, hann er að borga alveg gommu fyrir hann, en þetta er fyrstu kostur og þetta er maðurinn sem hann er búin að sjá henni í leikkerfi og þetta bara sendir þvílík skilaboð út í fótboltaheiminn. Það hálfa væri hellingur, ég er búin að röflu um þetta, ég veit ekki hversu oft í þessum podcastum okkar hvað mér langaði mikið að fá þennan leikmann. Þessi ég 1.5 ár síðan ég byrjaði að röflu um þetta og þetta er bara algjör draumur að rætast því auðvitað er Virgil van Dijk að fara að bjarga öllum okkar vandamálum en þetta er bara risa statement, fyrst og fremst.
Og það sem er mjög, eins og Steinin kannski talar um, alltaf ekki síst og sem getum að líka horti baka í sumargluggan og þessi pyrringu sem að við töluðum um þarna í uppgjörsættinum okkar þar eftir gluggan, þá held ég alltaf að við flest allir sagt það að eina sem gæti í rauninni sko stoppaði hennan pyrring af með það að vera farin í tíðumbili með Ragnar Klavan og Matip og Löfrenin sem einu hafsendur okkar væri það ef að Liverpool myndi bara vera klart 1. janúar bara með menni svo Virgil van Dijk. Þannig að ég held að við bara þökkum bara kærlega fyrir það að það var greinlega málið að hann ætlaði sér bara ná sér í þennan leikmann og það er auðvitað bara sko, svo Steini sagði, maður verður alltaf að passa sig, það kemur að því einhver stór kaup klipp. En manni finnst bara svo margt í þessum leikmanni sem að rýma svo rosalega við það sem að sko okkur langar í það félag. Hann er öskufljótur og það er náttúrulega bara þýðir það að við getum verið ennþá kannski öruggari með þessa háu línu okkar sem við viljum vera að spila, að við fara ofarlega á völlin. Þetta er strákur sem er náttúrulega með heilmikla sendingagetu og þannig er komin hafsend sem að ég er alveg sannfærður um að við möttu að sjá vaða upp völlin. Já, spjallaði hann veit félagið minn sem er alveg forfallin seltingadáandi og þú sé rosalega erfitt að fara að bera þegar sko gæðið til að deilda saman eins og hann var að segja meiri segja í sko meistaradeilda leikjum sem hann spilaði með selting. Þá er þetta leikmaður sem að bara setja undir þessu hausinn og fram spilandi einhverja þrýrning og enda á skotum og markið og það skorar alltaf fullt af mörgum gegnum tíðina. Þannig hann hefur svo margt sem að mann finnst einhvern veginn rýma saman við þennan fótboltastíl sem við erum að spila. Minna, við erum okkar Ragnar Klavan og Dejan Lovren hafa báði verið að svona leggja eitthvað stað en eftir 10 skref þá stoppa þeir snúa sér við og senda hann einhvern miðjumann. En ég er alveg handviss um það að þetta er ekki bara varnarlega sem að við erum að sjá Virgil van Dijk geta hjálpað ykkur því ef það kannski einhver einn ókostur sem að þessi strákur sagði að hann átti til að gera klaufaleg mistök og við þekkjum þá svo sem já Liverpool gegn tíðina og kannski sérstaklega í leikjum sem að var kannski ekkert mikið að gera þá vantaði kannski upp á fókusinn hans en að móti þetta strákur sem átti að koma í veg fyrir fullt af mörkum held ég bæði með gríðarlegum stökkrafti og óbáslegum hraða og svona hlutum og svo hann eftir að skora fullt af mörkum held ég hann skal ekki færa ekki að taka aukaspyrnunar hann skoraði mikið af mörkum úr beint úr aukaspyrnu upp í Skotlandi en úr hornum og þessu þá erum við með sko mann upp á 1.91 eða 2 held ég 6.4 held ég sem held ég sé mælist upp á 1.92 eða 1.93 þannig að þú veist það svo margt sem að þessi strákur hefur sem að leyfir sér að gleðast við núna því að við vorum bara að tala saman held ég í gær Veinar á Facebook þú veist að þetta var akkurat dæmið og svo bara 3. janúar það var sitt í búið að kaupa hann því að maður einhvernig var búin að setja sér í stellingar og fara að skoða einhvern ungan mann hjá Basel og eitthvað svona því að maður var ekki alveg einhvernig komin á þann staðin að treysta þessu þannig að í dag bara búin að setja á Google gaurinn aftur og aftur sko.
Þetta nokkuna mjög skemmtilegt sérstaklega eftir samtal okkar í gærkvöldi sem að við erum ekkert alltaf að spjalla þetta á samfélagsmiðlum en þetta var frábært en Steini aðeins af þessum nótum eins og Maggi kemur hérna getum við ekki alveg fyrirgefið Liverpool þá að hafa ekki keypt þetta í sumar fyrst þeir eru búin að klára þetta strax 1. janúar þetta náttúrulega öllu leyti miklu betra og betra Steini heldur en að kaupa eitthvað í sumar við hérna vorum ég var virkilega fúll í sumar þegar við keyptum engan og fannst lélegt að vera ekki með neitt annað í staðinn en ég heldur betur til að fyrirgefa fyrst þetta klárt hvernig horfum við þessu og annað líka bara samt þessu vermiðin skiptir engu máli Liverpool þurft vörnina Liverpool þannig að við þurfum bæta heimsmetið í hérna kaupverð og miðverð ekki bara horfa á það saman
ég held að ég hafi sagt að orðrétt hérna í þegar vorum að fara yfir sumargluggann núna í haust við vorum einum Virgil von Dijk frá því að vera með bara algjörlega frábæran glugga og nú hann kominn enna aftur, hann ekkert að fara að leysa öll heimsins vandamál en eins og Maggi kom inn á, stóra atriði með hann er hraði og það það sem við erum búin að vera að tala með þessu lið af því að varnalínu svo ofalega, þá þurfum við miðvörð sem er hérna hraður og er góður á boltan og þar tikkar hann í bæði bóksin. Hversu oft höfum við verið að horfa upp á að við höfum verið að kaupa kosti númer 3, 4, 5, 6 af því að við fengum ekki út af ykkurum peninga upphæðum fyrsta kost. Það sé þetta mjög oft og oftar en ekki þá höfum við setið uppi með leikmenn sem ekki nógu góður í gæðin. Þarna erum við komin með kost númer 1 og jú, hann kostaði peninga en sjónvars réttar samningar og annars líkt og rekstur og klubnum hafa gert það verkum að þeir hafa verið að sýna svona aðeins spilin á höndunum og rauninni bara hafa þeir bara verið að segja bara herrðu við eigum alveg til pening ef að rétti maðurinn í boði og það bara nákvæmlega sem þeir að gera núna heimsmet fyrir vardamann já, fuck it, við erum bara klárir
Þurftum að gera það. En hérna, þetta er sumabudgetið, það er alveg ljóst að þetta hangir ekkert saman með ykkur sölu og til dæmis og Coutinho eins og margir.
Nei, alveg klárlega ekki. Ég meina, það, þú veist, og svo það alltaf annar sem er alveg klárt málum, það er alltaf, við vitum það allir að þú veist, Coutinho er að, hvað ég að segja, er að svolítið svona sérstökum stað held ég með það, að hann ég held að sé ekkit endilega líklegt að hann vilji vera áfram með Liverpool alla sín ævi en kaupa svona leikmann eins og þessum inn í lið sem að vonandi getur það gert atlögu að einhverju meiri heldur bara þessu sem að við erum að horfa í dag að vera að keppa fjórðarsætið það vonandi bara ítir undir það að ekkert bara gútt tinn í heldur bara eitthvað kjafta sig sala til reial eitthvað svona verður svona dregið úr því þegar það er náttúrulega það sem að er að breytast og við vorum kannski aðeins að spjalli með náðum við fórum að staði útsendingunni ég held að Suárez salan og svo þessi leikmannakaup sem að fylgta í fylgi kjölfarið því með þeim afleiðingum að rúmi árið setni búið að reka Rodgers og allt sem við vorum búin að vinna okkur inn Störling farinn og allt þetta því bara þá hafi bara eigendurnir kannski tekið síðustu leksíuna varandi svona leikmannamál og það kannski annars vegar það sem að hefur þetta fyrir okkur í gegnum tíðina kannski að vera ekki að kaupa endilega marga leikmenn heldur að við keyptum einhverja nýju þetta sumar að Suárez fór og gera bara einhvern veginn allt til að halda í þá leikmenn sem þeir vilja halda og það bara ennþá allavega að líta bara helvíti vel út. Við erum allt í nefnum komið með það að minna Robertsonin sem að menn voru að tala og er eitthvað flopp eða búin að spila eitthvað hérna 6 eða 7 leiki, það getur engin hlegið að Oxlade Chamberlain lengur. Nú kemur þessi strákur inn og minna hann verður komin í liði hjá Liverpool mjög fljótlega. Ég veit ekki hvort hann kannski geti eftir strax inn innan Everton leik sem var kannski fullt snemmt og við kannski ræðum þó eftir hvort hvenær hann kemur inn í þetta. En það bara þannig einhvern veginn að klúbburinn núna, það sem við höfum svolítið vera kalla eftir allavega hérna svona gegnum tíðin að bara fara í þessi kaup, þessi big money kaup sem bara eru bara leikmenn sem bara labba beint inn í liðið og gefa þessi statement þessu Steini búin að vera að lýsa. Þetta er bara frábært fyrir okkur. Ég alveg sannfærður það, meina þeir gáfu út númer í dag. Það verður rífandi sala núna í sko treyju númer 4 og Virgil á bakinu vegna þess að þetta er það sem að svolítið búið að vera að gerast núna á síðustu tveimur leikmannaklubbum. Þeir eru að fara inn í leikmenn sem hafa svona stíð inn í eitthvað pakka, meina með Mane og Sala og núna Virgil. Þeir eru leikmenn sem eru bara klárlega leikmenn í hæsta gæðaklassa og meina maður farinn að svona einhvern veginn að horfa til þess að þeir séu farnir að bara kaupa bara tilbúin gæði og það finnst mér alveg frábært, svo getum við kannski á hinnispýtinu horta á það að þetta muni auðvitað náttúrulega þýða kannski það að einhverjum svona draumar unga leikmenn sem að muni sennilega fara í kippum og lán frá Liverpool bara frábært, það bara þannig, þetta bara verða bara þannig að þú getur ekkit verið efnilegur og góður hjá Liverpool, þú þarft bara að vera heimsklasa leikmaður til að komast þetta lið vonandi í framhaldinu og þetta hlýtur að meina það að vera komið með hanninn meina Keita kemur næsta sumar ég ætla ekki að leyfa mér að vona það í janúar strax meina Leipzig í meistaradeildinni og ennþá
sé sjálfur það eftir Maggi og þá
ja okay. þetta mun líka þýða það að meina okay við látum okkur dreymum það að næsta vandræðastaða sem við höfum rætt er með markmaðurinn það að fá svona leikmanninn og hann skuli segja nei við Chelsea, segja nei við City, hann mun kveikja í fanbaseinu hjá okkur, að þá hefur þetta áhrif í kringum sig. Og ég meina, við erum strax búin að sjá þetta, ég veit ekki hversu margir félagar mínir á Facebook sem halda með liðinu frá Pakistan eða hinu litla liðinu í Liverpoolborg, eru búin að vera hérna, henda inn þessum upphæðum og láta hann hvað borga þetta fyrir varnamann. Þetta bara frábært. Þetta bara það sem við vorum upplifið í gamla daga og höfum bara ekki upplifið lengi. Við erum búin að vera að kaupa Ilori og Klavan meðan að þeir hafa verið að kaupa eitthvað Lindelöf og eitthvað svona og láta eins og hann sé það besta síðan að ég sem kemur frá Svíþjóð frá því að Gulu Volvo var gefin út sko. En ég meina upphæðir eru bara ekki á þeim staðnum við þurfum að vera á einhverjum pakka og svona leikmannakaup eru bara klárlega það sem að klúbbur ef hann ætlar sér að fara langt í þessu jafn langt og manni finnst sko klopp stefna og eigendurnir virkilega búin að setja inn í síðustu 2-3 ár finnst mér, því ég var lengi að gagnrýna þá þá finnst mér þeir núna að vera komnir á þennan stað sem að við viljum bara sjá með allir virðingu fyrir hérna vinum okkar á unglingaleiðinu sem ég gaman að horfa á veist, þá eiga á ekki að vera svona einfalt hjá þeim að lappin í liðið, svona kaupis og þessi því að það fleiri munum fylgja eftir helgi og þannig bara er það hjá alvöru heimsklasa toppliðum sem að við erum einhverjum með einhver aspirationir að vera og sveimir þá, nú getum maður kannski leift sér að vona bara það að við komist bara, já, þú veist það og fyrir auðvitað það, ég veit voru búin að tala það löglegur í meistaradeildina við breytir algjörlega því átlóki okkar þar að vera komið með leikmann líka sem að styrkja leikmannhópin okkar í meistaradeildinni og með eftir að fá klæninn þá leifir maður sér bara að vona um einhverja svoleiðsluti þó að En skal deildin síðanlega sé dottinn tilbaka, þá þessi dagur allavega í kvöld og leifir maður sér það að láta sér dreyma um atlögu að bikarkeppninni og meistaradeildinni og fara lengra í deildinni og það bara geggjað að fá einn leikmann, góðan heimsklasa leikmann í bara nokkuð gott fótboltalið. Það líka málið, hann er ekkert heldur að þurfa að breyta öllu hjá okkur, hann þarf að breyta ákunnum elementum sem við erum búin að ergja okkur á. Meina við þurfum ekki miklu betri sóknarleik svona heilt yfir og við lendum í einhveru klúðrinn í leikjum inn á milli en það að fá svona gaur inn í liðið okkar núna er bara godsend og maður setur bara og slefið í báðum munnvikum það bara svoleiðis.
Steini sko meistaradeildin náttúrulega klárlega faktor en við verðum að það ekki að horfa til Jürgen Klopp þetta náttúrulega fyrsta lagi risa dæmi fyrir hann og þú veist ekki bara Van Dijk heldur sem kemur inn að Keita og Chamberlain og þetta allt leikmenn sem að og lið sem að við höfum verið að tapa fyrir á leikmannamarkaðnum við erum að ná þarna er þetta ekki bara hreint og klár klopp faktor sem við erum að horfa í þarna meira heldur meistaradeildin en eitthvað
Já, alveg klárlega, ég meina þetta hefur hellingsáhrif við höfum nokkur sinnum lent í því að leikmenn er að velja London fram yfir Liverpool til að búa í við höfum verið að tapa þessum keppnum fyrir liðum eins og Tottenham um leikmenn.
En við fáum þessa London afsökun þegar hann valið sér milli Wenger og Brendan Rodgers eitthvað svo leikir. Ekki líka hægt að horfa á þannig.
Jú, jú, en sko, inn í end þá hlýtur þetta að snúast svolítið um fótboltan. Og ef þú hefur ekki rosalega trú á projekti hjá Brendan Rodgers og þekkir hann ekki rosalega mikið, þá kannski ekki, minna píling að fara og búa í Liverpool heldur en að fara til London, tökum bara Viljan sem dæmi. Ég meina, maður skilur þetta alveg, og Alexis Sanchez, maður skilur þetta svo sem alveg, maður litaður og maður skilur þetta samt ekki sem pullari, en ef þú tekur þau gleru af þér, þá er þetta ekki rosalega furðulegar ákvarðanir. Þegar að peningurinn er sá sami og þú ert fyrst og fremst að spá í svona bara einhverja framtíða sín fótboltalega séð og síðan hérna, hvað er þú ert að fara að búa?
Þannig, já, og hjá hverjum að fara að
spila? Það er sem ég að segja, þessi fótboltalega framtíða sín sem að fylgir alltaf náttúrulega stjórunum sem er á hverjum einu stað. Þannig að kloppfaktorin er klárlega að hafa stór áhrif á þetta og við erum bara að horfa upp á þetta núna gerast svona trekk í trekk. Við erum að vinna núna þessa baráttu sem við töpuðum alltaf áður. Og þetta enn og aftur er bara risa statement.
Eitt enn steini var þetta hérna, ég sá nú líka var þetta vermiðan sko, getum við ekki líka að sorgið það, ok, hann kostar 75 miljonir sko, ég trúi því ekki að það sé bara staðgreitt sko, þetta er einhverja klásúlur held ég inn í þessu, bóðið sem að vera kringum 60, þetta er einhver póker upphæðir, segjum sem svo 75, rest af vörninni sem Liverpool keypt frá 2011, sá ég eitthvað þær daga, hún er, það eru 55 miljonir vermiðin á henni. Vörnin okkur kostar ennþá ekki að það brála mikið sko með að við keppur utan okkur.
Nei, og í raunin ekki og mér varst alveg, ég hafði týsti nú aðeins í mig þegar ég sá hérna hvernig Carragher svaraði Gary Neville í dag. Gary Neville var eitthvað að týsta um verðið á Virgil van Dijk en Carragher vildi nú meina að þetta væri nú bara ódýrt, fyrst það væri bara tvöfalt dýrari heldur en Lindelof. Þannig að þetta bara snýst hvernig þú horfir á hlutina. Ef þetta peningur, þá skiptir þetta raunin ekkit öllu máli hver upphæðin er. Það verðist vera til nógu peningur. Þeir eru búin að bæta rekstra umhverfi félagsins alveg gríðalega á síðustu árum. Þetta er alveg bara virkilega stór rós í hnappagati hjá þeim FSG-mönnum. Þeir eru bara búin að gera það. Trekk að þeir eru að bakka stjórun upp. Síðan er það hvort að stjórinn sem slíkur er að kaupa réttu mennina. Það er allt önnur elín en þeir hafa verið að bakka þess að stjóra upp. Þannig að ég hef verið svona aðeins á hinnum vagninum. Ekki sama vagnu og Maggi hefur verið í gegnum tíðina með þessa gagnrýni og ekki bara Maggi heldur. Sérstaklega hérna, menn sem eru þarna úti í Liverpool hafa verið mjög gagnrýnir á þá. En mér hefur bara fundist þeir vera að bakka sína menn upp og þeir hafa koffað út upphæðum ef að stjórnir eru að byrða það og enn og aftur eru að sína það verulega vel í verki núna.
Það var ekki leikstíl Liverpool og Southampton, þannig að getur hann ekki verið mikið meira frábörðin en Van Dijk er líka búin að vera meiddur, hann var meiddur frá janúar fram í lok september á þessu tímabili og hefur spilað ekkert 11 leiki vetur, er ekki viðbúið að klopp bíða með hendunum í liðið, hvernig heldur það færi?
Jú, ég sko, það svolítið er að spilast svolítið bara þetta, upp í hendunar á okkur, held ég, hérna, hann náttúrulega er ekki lögluð fyrir 1. janúar og ég held að sé þannig að hann vegi ekki einu svona mæta á æfingu fyrir 1. janúar, þannig að það gefur hann náttúrulega klárlega út úr því að hann fer ekki að hendunum í bentinn í byrnulegði í hörku erfið leik við börnlegi útivelli, þannig að það er náttúrulega alveg freistandi fyrir Klopp að horfa á þennan Everton byggarleik til þess að koma honum eitthvað inn í þetta og ég meina, það er náttúrulega klárlega það sem að Van Dijk hefur náttúrulega, hann náttúrulega spila ekki bara með Southampton, hann náttúrulega hefur spilað mjög lengi á ferlinu sínu, hátu upp í Celtic þar sem hann hefur ákveðin element eins, þar sem hann fékk að vera mikið með boltan, hann er varnamaður sem fara að vera mikið með boltan í Liverpool, þeir eru, ég man ekki hvað, ég held að það séu þeir sem eru búin að vera mest með boltan okkar í vetur, það eru, það séu þeir hérna, Klavan og Ólafurinn og Matip, því að þeir fá að vera með hann og hann ræður alveg við það, svo náttúrulega eru hörku leikir framundan þar á eftir, ég meina ég held ekki City leikur í næsta leikur eftir Everton. Þannig að ég svona leið mér að gera mér bara vonur það að hann bara hann hendi kallinum inn á móti Everton. Því við skulum ég meina við þurfum nú bara treysti því að menn móðgist ekki fyrir hönd Ragnars Klavan en það náttúrulega það náttúrulega verður ekkert það ekkert skynsamlegt að stilla upp Liverpool á móti Manchester City með þá ágætu menn Klavan og Löfren í hafsendunum og Van Dijk á bekknum það á móti City þannig að ég held að við sjáum hann á móti Everton ég hérna maður veit náttúrulega hversu mikið þessi meiðsl eru og hvernig það er ég held að hann
Nei hann náttúrulega ekki meiddur neitt núna
sko hann er ekki bara alveg klárt mál hann var bara í verkfalli
Nei hann bara kom sko hann byrjaði bara í september að spila hefur verið að spila síðan þá sko ég meina bara mista að Úrvar hefur ekki verið kannski samur rétt þá sko
Nei, hann var ekki hópandi síðasta leikja sko.
Hann búin að vera auðan hóps núna í síðustu tvo leiki en það var bara út af þessu kaupferðinu þannig að hann klár
ég ætla að tippa það hann hérna, spilar múti Everton með annað augað að það að hérna, setja hann í þennan Manchester City leik það bara hljómar allt öðruvísi að Liverpool verið komið með Virgil van Dijk í varnarlínuna múti City leikinu heldur en ekki þannig að Ég vonast til að sjá það og ég held að minna, það ekki bara það, hann náttúrulega líka að spila með hollenska landsliðinu, hann alinn upp í Hollandi, þannig ég held að ein ástæðan fyrir því að Klopp steig það til við línuna í sumar og sem kannski var til þess einmitt að vanda að kvöksa með sér, þú veist, ég vil bara fara til hans, hann gerir allt fyrir mig, sé ég einmitt svo að hann áttar sjá því þannig að með snöggan ballplaying hafsend sem að þurfi kannski ekki alveg sama tíman eins og til dæmis Robertson eða Oxlade-Chamberlain þurftu til þess að spila sína stöður. Og það sé bara leikmaður sem er bara dóldið tilbúin til þess að bara detta beint inn í liðið. Þannig að ég gerir mér vonur það að hann hér geti gert það. Og ég meina þú talar um Southampton, meina þegar Koeman var að spila var með Southampton, þá voru þeir alveg að reyna að spila boltanum. Þeir voru ekki þetta típiska breska húflið liggjandi til bak og neglandi fram þannig að mér finnst ekki vera stór og mikil breyting fyrir hann nema það kannski bara í vetur þar sem Southampton alltaf hefur verið með frekar slakt lið og fyrir að frá áramótu kannski sko.
Getum við líka horft kannski eitthvað í tíma sem selti þar sem hann er vanur í þar að spila liði sem er jafnan miklu betri aðalinn leikinn þú veist. Ég heyrði að getum umræða til dæmis Alfi Drakkuna í dag hérna Ragnar Klavan. Bætingin á honum hann er farinn að venjast í að spila liði sem er jafnan betri aðalinn eftir að hafa verið örugglega í landsliðum og félagsliðum sem hafa alltaf verið svona hann gerir underdogs. Heldur að við getum horft aðeins í það líka og eins og Maggi segir hann alltaf er ekki allur hans tími við Southampton sem að Þannig að við verið...
Já, þetta er klárlega einn af stóru hérna, punktunum hjá Klopp við að ná í hennar strák er hversu góður hennar með boltan í löpunum og eins og við erum búin að fara að hérna, koma inn á í þessum þætti hérna áður að hversu lengi í hverjum leik erum við að horfa á miðverðin okkar vera að halda boltanum innan sinnar að af því að það er verið að leita á opnunum og sem betur fyrir að þá kunna minn sín takmark þið sjáu það alveg á Ragnari Klavan hann er farin að læra betur á sín takmark hann er ekki að fara skapa neitt þarna, hann gerir hlutina bara einfalt og bara reynir að gera það örugt sem er það sem við viljum helst fá frá honum en við gerum allt aðra kröfur til Virgil van Dijk þegar hann fara að spila með liðinu ég held reyndar að hann megi Þetta er samkomulega bara á milli félaganna. Ég held að megi fara bara strax og byrja æfingar hjá félaginu. En hann fær ekki að byrja að spila fyrir fyrir 1. janúar og axjúli þá gæti hann hreinlega verið í liðinu á móti Burnley. Ef að menn ákveða það og ég er ekki hissa á að sjá hann á bekk jafnvel þar og eitthvað blótað inn en ég er alveg samanlega baka. Ég vil sjá hann á móti Everton, ég vil hafa hann klára hann í slæðin á móti Manchester City.
Er hann gjaldgengur í FK-byrði fyrstu umferð,
alveg?
Já, jú. Maggi lokaður um hann dag í billi. Við erum líklega að fara að ræða hann að smera í vetur.
Já, sko, það sem er kannski alltaf, eitt sem að skiptir máli líka er það, að við hefum verið að tala leiðtoga og það er alltaf alveg klart mál að þessi strákur sem er búin að vera að spila allan þessi fyrirlið, maður kannski að sjá hversu mikill leiðtogan er en það sem að maður les hann og heyrði með það þessum Celtic aðdáanda mínum sem ég spjallaði við í kvöld til hans að undirbúa mig. Var nákvæmlega það að hann var, ég held að hvort það var ekki strax fyrir liðið en við fljótlega komið það hjá Celtic og hann er alltaf strákur sem að hefur verið að höndla mikla ábyrgð frá byrjun og það held ég að sé ein ástæðin fyrir því að hérna Klopp vill fá hann inn því að þú veist það er alveg klárt mál að við þessi hérna klisjan um leiðtoga í varnarleikinn hefur ekki alveg verið að virka. Ég meina Löfren hefur alveg átt leiki þar sem hann hefur gert það en svo er hann líka átt leiki þar sem hann er algjörlega að tapa hjartanu og það er alveg pottet mál að það er ein af ástæðunum fyrir því að Van Dijk er tekinn þarna inn þetta strákur sem að hvað hann er 19 eða 20 þegar hann byrjar að spila fyrir ágætisliði Hollandi í Groningen og hérna og er fundin þar yfir til Celtic þannig að það er rosalega erfitt að horfa til Celtic í rauninni með eitthvað samanburð en á þessum ferli sínum við erum búin að spila skora eitthvað til þess 20 mörk í 100 og 190 leikjum en maður er náttúrulega bara býsna gott að skora markið tíund einhverju leik fyrir hafsend til þess bara frábært þannig að leiðtogi, góðu leikmaður og sem að getur verið að bæta liðið á báðum endunum bara frábært, það heldur sér lokapunkturinn fyrir þetta hann hefur allt til þess að bera og minna, vonandi verður hann ekki fyrsta stóra nafni sem floppar því auðvitað náttúrulega eins nákvæmlega sem Steini sagði hérna á þann sem er það eina sem að gæti verið því að hann er náttúrulega núna í allt öðru umhverfi heldur hann hefur verið áður á þýlitunni til nú er hann komin í lið eins og ég var að segja á þann hann er komin í lið sem ætlar sér að ná alheimsárangri og það auðvitað hafa verið hafsendar minna, við þurfum ekki að líta nema bara kannski í liðið okkar hafsendar eða varnamenn sem hafa verið að koma til okkar sem við höfum virkilega ætlað okkur að horfa á verða eitthvað, við getum talað Sakko Sunnunni og Kristall Pala sem var fyrirlið alltaf franska landsliðsinn og fyrirlið Paris Saint-Germain 21 árs sem tognaði svo að heila, ég vona að vera ekki eins þarna en það eina sem að hugsanlega gæti orðið eitthvað það er einhver pressa og ég held einhvern veginn að úst, hann sé bara sterkar og meiri heldur en það því þessi 26 ára leikmaður búin að spila 200 leiki í efstu deild sem lykilmaður og fullt af landsleikjum, bara geggjað.
Nákvæmlega látum þetta ljúk, nú erum nokkuð að lið bilum Van Dijk, hann náttúrulega ljóst að við auðvitað getur að floppa þessu allir leikmenn og svo sem engin ástæð til að vera að ágjöra því strax. Statementið er allan tíman það sama, þetta er rosalegt statement og við getum eiginlega ekki verið mikið ánægðir með leikmennarkaup Liverpool eins og þessi janúar gluggi byrjar. En eins og við talaðum í byrjun þáttarins, þá er tímabilið hálna og reyndar einu leik betur núna eftir Swansea leikinn og mér langar aðeins að gera upp fyrri hluta mótsins. Bara svona léttri yfirferð og kannski meira léttu nótunum hérna við þurfum kannski ekki taka þetta of alvarlega en Steini ef við myndum bara byrja á því bara þessu fyrstu að tökum þá 20 umferðir hvaða einkun 0 til 10 gefum við Liverpool og bara frammistöðu liðsins fyrir áramót og þá er ég minna auðvitað með allar keppnir í huga.
Já, ég hugsa ég myndi vera einhvers staðar í sjöunni. Mér finnst við vera í rauninni með færri stig en mættum að vera með svona út frá spilamennskunni, en ég myndi segja að spilamennskan er búin að vera nánast upp á 8 en svona heldar einhver myndi ég setja þannig í kringu 7-una. Ég er búin að vera óskaplega ánægð með liðið alveg bara 70-75% af tímabilinu. Við erum búin að tapa tveimur leikjum, töpum við þeim reyndar illa. Við vitum alveg hvernig þessi City leiku var fram að brottvísun. Og síðan náttúrulega bara voru bara jólin hjá Lovren á móti Spurs. Þannig að annars erum við búin að vera meira að minna dóminir þessar leiki. Við erum bara að skora mikið að mörkum. Við erum búin að sjá menn springa út. Og, þannig að ég myndi segja þetta svona 7-7-5 svo far.
Ég var sá ekki sitt í leikinu og hvað fór fram þar, ég var í góðu glensi, ég var lensið en hérna, Maggi er sama spurning.
Já, ég svo samanlega steinu, ég veist nú svona vegna þess að ég ætla ekki að ergi mjög mikið á þessum Arsenal-leik sem að bara, það sem ég myndi vilja setja liðið okkur upp í 8 vegna þess að ég bara fíla fótbolta sem við spilum. Það er ekkit sjálfgefið í alveg fótbolta í dag að menn sé á þessum stað. Og jafn mikið að maður getur argað á pyrringi þegar þeir gerir upp á bak í svona einhverjum 5-7-10 minna köflum eða í uppbóta tímóti Votvort, að þá myndi ég vilja gefa þeim áttuna fyrir það að spila fótbolta sem maður vill horfa á. Þannig að já, bara átta og minna, þegar maður var í henni, fyrir maður fekk að kenna eitthvað hérna í galanda, þá er þetta svona dæmi sko helviti góða námsmann sem að gerir svolítið að klöðavillum eða fljótandisvillum. Þannig er ekki bara, er það ekki bara akkurat Liverpool í notkun, bara býsna gott fótboltalið sem að gerir klaufa villur inn á milli og situr uppi með það að vera ekki ennþá komin í tíuna sko, sem að þeir eiga kannski alltaf að geta náð svona á góðum degi sko.
það ekkert margi leikjum ekki sem ekki af jafnteflisleikjunum sem að Liverpool verðskulda eru ekki öll 3 stig við höfum verið
alls ekki það ég er ennþá ergja mig á þessum tveimur sko jólaleikjum og West Bromwich Albion Everton 2 arfaslög lið sem við létum taka okkur stig það sko en við vorum betri ég raunin kannski eina jafntefli sem að við getum sagt að hafa verið sanngjarnt var kannski Chelsea leikurinn út á vellinum en þú veist þegar að faraði mark á 87. mínútu sem algjörst flúk að þá ertu líka svekktur með það en ég meina þú veist hinir leikirnir náttúrulega eru augljóslega leikir sem við skutum okkur svolítið í lappirnar og áttum að vera löngu búnir að klára fyrst mér sko og það, þú veist, þegar það tekst einhvern veginn að stýra leikjum betur heldur en við gerum þá erum við náttúrulega bara með geggjað fótboltalið, það er bara algjörlega þannig sem það er að ég bara mér hefst, kannski ágætt svo þegar maður dregur saman sko einmitt tímabilið, það sem að Wenger sagði eftir leikinu móti hérna Liverpool var dálítið skrautlegt. Hann sagði það að við vorum skíthræddir í fyrri hálfleik. Bara við bara spiluðum ekki fótbolta, við vorum svo hræddir. Þú veist meina hvenær gerðist það þá síðast að Liverpool mætti á Emirates og Arsenal voru ekki að spila fótbolta fyrir í hálfleik fyrir eitthvað voru hræddir eða ég reyndar svo sem ég fannst hann svolítið svona við gáðum náttúrulega þennan leik bara einhverjum 400 sekúndum en það statement já Wenger að segja bara eftir leik að við didn't play football because we were so scared. Það náttúrulega bara ágætis testament það hvert við erum þó komnir
er það ekki bara sem við erum að sjá í öllum leikjum á Anfield bara hver á móti öllum
leikjum yeah. Jú það held ég og meina það algjörlega þannig er þú veist ég myndi alveg skilja sko til að vara svonsi að segja þetta hérna leiksi í gær en Wenger að segja þetta á Emirates ég veit ekki hvort að það eitthvað sem maður finnst sko væri glaður með maður væri Arsenal stuðningsmaður það algjörlega þannig sem við horft á og það alveg sama hvaða leiki vetur við mórt á kannski minnst Chelsea þarna þeir komu svolítið ofarlega og voru alveg að matcha okkur upp en fram að hérna rauðarspjöldinu á móti City eru við alveg inn í leiknum þannig að það eru kannski tveir leikir í ef þú telur upp í gegnum allan veturinn þar sem að við erum ekki leiðandi aðelin í leiknum það er Tottenham úti og kannski Chelsea heima það er náttúrulega frábært og þú horfir á
Chelsea langbesta liði sem við fengið á Anfield
vetur. Alveg klárlega. Og við skulum líka tala um bara meistaradeildina líka þó það hafi ekki verið einhver sultur riðil. Það að við höfum ekki unnið þann riðil með fullu húsi stiga er náttúrulega bara grín. Alveg á alla handa máta við stjórnuðum þeim 6 leikjum algjörlega frá A til Ö allan tíman vorum bara að gefa sig við og sparta einhverra sjensa skilur sko. Þannig að við erum að tala um einhverra 30 fótboltaleiki þar sem að kannski 27-8 höfum við bara stjórna frá A til Ö. Það eru þetta bara frábært og bara aftur gefi fyrirrit það ef við fáum aðeins meiri gæði sem að við erum vonandi að kaupa í dag og fáum næsta sumar og kannski markmann og eitthvað svona að þá erum við bara með solid basa á góðu liði og frábæran leikstil sem ég held að því vorum aðeins að tala um þann dag að enda því að ég stein ekki stað ég held að skipti líka bara heilmiklu máli ef ég væri fótboltamaður í dag að horfa á því að vera endalaust að horfa á fótbolta þú veist, þá held ég að sé farið að telja að horfa á hvernig við spilum fótbolta. Ég held að sé fyrir þess að gauðra sem eru núna að horfa á Sala, sem að horfa á manni fyrir að, ég held að sé bara líka, ekki bara Klopp með hans klikkun á liðalínni og læt og allt það, heldur bara, það er gaman að vera í svona fótboltaleiði sem er bara urrandi og fullri færið að pressa og sækja og stemming í kringu. Þannig ég held að það sé eitt af því sem að er klárlega orðið brandliðsinn sem að var kannski ekki alveg komið eins innprentað á síðasta ári eins og áriði núna, nú bara sjá allir þetta er það sem að Liverpool ætla sér að verða og það held ég að skipti líka máli fyrir leikmenn sem langar að vera með í svona liði.
Þeinni, mér finnst bara svona til að bæta við þetta, mér finnst að því verum að tala um hvar við vorum bara í fyrra, sama tíma. Mér finnst segja mest um framfærðina sem hafa orðið á einu ári, bara við horfum á síðasta leik hérna á móti Swansea. Sem við töpuðum fyrir hérna sællega minninga í janúar í fyrra. Við erum með Mane á bekknum, hann er heill, hann spilar ekki, það er ekki þörf á honum. Það er bara hvílan, taktíft, whatever. Hendur svona meittur, hann er ekki hóp. Lallana kemur inn á í nokkra mínútur restina. Störrit sést hvergi. Hvað hefðu við sagt farandinn í leik fyrir ári síðan með þessa leikmenn enga af þeim inn í byrjunarliði. núna hafði maður bara heila akkurat engar áhyggjur af því að þótt að alla þessar menn vantaði. Ekki neinir. Enda líka fórum við bara inn í leikinn og klárum á 5-0.
Steini sko, má ekki alveg horfa framhjá líka núna. Munur er núna á þessu tímabili og sama tíma fyrra vorum við reynda með einhverjum 8 stigum meira. Þetta bara frábært, frábæra fyrir áramót raunin á síðust tímabili. En Liverpool búin að spila 8 leiki núna í meistaradeild sem voru ekki að spila í fyrra og þetta eru 8 leiki þar sem við höfum þurft að nota megnu til okkar besta lið. Má ekki gleyma Hoffenheim leikjunum líka. Þarna eru náttúrulega ykkur 3 jafntefli sem að skipta engu máli í dag og við fyrir taplust í gegnum riðilinn og vinnum hann. En er ekki hægt að horfa við að það, sko, frutan hann náttúrulega við náum ekki að kaupa miðvörðin sem var aðaláhersla á sumar og miðjumanninn, þannig að þú veist það ekki smá biti á hópirunni sem var lagt að vera að reyna. Ekki hægt að horfa þarna í þessi 69 stig í rauninni, þú veist, Evrópa hefur oft þessi áhrif og ekki svolítið hægt að horfa við að þetta?
Nei, ég bara algjörlega ósáfála því, ég bara, við erum að horfa í þessi 69 stig er bara Arsenal, hendur frá okkur tveimur stigum. Everton, bara Sadio Mane hefði geta bara klárað þau 2 stig í viðbót. West Brom, þá eru konur í 6 stig. Þannig að þau liggja þarna, þau liggja í því bara við...
Vottorða Róstöðumark?
Já, ég veit það sko, er ekki líka, var ekki líka svolítið fyrra árið öll tímabil, það hægt að taka þetta brjóta svolítið saman, en...
Mér fannst þetta öðru, nei, ég ekki samfélag, mér fannst þetta öðruvísi fyrra, mér fannst við erum ráðalausar í fyrra, við vorum ekki, það voru leikinni svo, sem við grönduðum út úrslitið svo á móti Söndiland á Anfield sem að ég horfði á bara og ég, það langt sér, ég hef séð jafn leiðilegan fótboltaleik og við heldum boltanum ægilega allan tíman en það var ekkert að gerast. Það er bara rísa stór munur á liðinu á þessum tímapunkti og í fyrra og Evrópukeppni eða ekki Evrópukeppni skiptir engu máli. Þetta eru fyrst og fremst við höfum verið að taka nokkrar mjög vondar ákvarðanir fyrir fram að markið og ekki bara slútta þessum leikjum og ættum að vera með ég segi alveg 10-12 stigum meira heldur en við erum með núna með hvernig við erum búin að spila.
Það sem Steini var að tala um á með sko meðslinni og þetta snýst auðvitað bara á mínu viti fyrst og fremst og algjörlega eingöngu eiginlega bara leikmannahópinn og gæðin sem þú ert með í höndunum. Bara því meðan Steini var að tala það skutla ég hérna upp leikmannahópnum sem að var einmitt í þessum Söndurlandleik sem því fóru þá. Ok, við getum horft á það að í sjálfu sér byrjunarliðið alltaf ágætum staðinn. Á bekknum eru vinnur okkar Lukas Leifa, minnur Leifar þar, Moreno sem var ekkert að spila og Ríki sem við búin að skila. Svo kom Ovie Djara, Sey Oji og Ben Woodburn. Ben Woodburn kemur þarna inn og Ríki líka. Ríki náttúrulega klárlega gatinn lenda líka að vekki Þýskalandi. Þetta eru þetta bara munurinn á því að vera á þeim stað sem við vorum kannski fyrra að byrja að byggja upp. Vist, það alveg augljóst mál eins og ég sagði áðan að það verður fullt af ungum mönnum sem að verða bankanda dyr hjá öðrum liðum eldurinn í fyrra. Í fyrra var Woodburn bara að koma tölvöld inn á og Etjaria líka. Ungi menn sem voru að detta inn sem að bara voru þar vegna sem voru ekki komnir alveg þannig að starfsfyrir komnir núna. Þannig að mér finnst munurinn á bara liðinu núna og í fyrra bara fyrst og fremst snúast það að við fáum það inn 3 leikmenn sem eru bara klárlega leikmenn í byrjunliðið okkar og hafa bætt í þennan hóp sem var á fínum staði fyrra og við erum bara allt inni komin með bara þegar maður horfði á bekkina móti svona sem í gær þú veist þá var maður bara sko bara einmitt hafði ekki séð svona bekk lengi og þá kannski enni aftur úst, ég hugsaði þegar ég kom alveg ég horfði á Vestmannsl alveg leikinn upp í Egilsöll að mér nokkað að skalla alla veggi sem ég bara hitt á leiðin út og í bílinn og allt sko að þú veist fyrir ári síðan þá einmitt ég horfði á Söndaland leik í beinni útsendingu í sjónvarpinu og maður segja okay þetta er 1-0 leikur og svo var því einhvernig er reddað en maður var ekki eins og reiður eins og bara eftir þennan Vestbrón sjálfur leik þá var ég bara froðandi sko því við eigum bara maður bara gerir væntingar á það að við náum bara taka svona litla klúbba eins og Vestbrón sjálfur og Everton líkt og við tókum Swansea bara í gær og bara pikkuðum það upp bara kæfðum það á síðasta hálftímanum sko og það komið þetta sem að mér fannst maður ég segi svo Steini við gátum aldrei verið sólid vissir það að það væri það sem væri að fara að gerast við vitum það núna jafn mikið reyndar við lendum í því að fá á okkur 3 mörk en þá vitum við það að í þessu liði býr það að skora fullt og meiri sé þegar við fengum okkur þetta þessi 3 mörk á 380 sekúndum mot Arsenal þá hafði maður ennþá trú að við myndum ná að skora sem við gerðum svo og vorum svo nærði kannski að skora það finnst mjög að vera stór og mikil breyting og ég alveg sammála Steinu það að þetta snýst ekkert meistaradeildina, þetta snýst bara það við vorum heppnari í fleiri leikjum heldur en við erum í vetur.
Ég skrif þetta sem 7,5 meðaltali í
tímabili
so far.
Já, ykkur. Höldum að samfram, Steini, það ekki mjög mikil sanngjarnum leikmann tímabils sem það sem afverð þessu móti, en hverju myndir þú svona skrifa sem okkar mikilvægastu leikmenn og er þetta að tala um einhvern einn sem meir ómissandi en raun aðra? Við erum alltaf að fá að horfa í þessa sem við köllum Fab Four, líklega.
Nei, í raunin ekki. Auðvitað stendur Sala svolítið upp úr, sérstaklega því að hann er... Þetta fyrsta tímabili, hann bara byrjar bara með látum og heldur áfram með látum og stórkostlegt sjádrengin hvað hann er fullur af sjálfstrausti og hvað hann er raunni góður. En ég þreytist seint á því að hann getur vel verið að aðrir sjóðu þreytir á hlusta á með jarmum þetta aftur en Bobby Firmino er í mínum huga algjörlega sjúkur leikmaður, ég bara...
Hann voru þett setið á vagnunum núna, Steini, hann er að...
Já, það er fjölga verulega á vagnunum, sko. Það er mjög ánægilegt að sjá bara að það er bara að fyllast vagnir bara hérna. En ég búin að segja þetta lengi og hann náttúrulega er að stíga enn meir upp en þetta er alveg fáránlega flottur fótboltamaður. Síðan er Coutinho, það verður bara að gefa honum stórt prik í klattan. Ég meina, hann fékk ekki drauma múið sitt og hann fór fram á sölu í sumar og hann hérna svekkelsi og fúlheit og allt það en hvað hann búin að gera? Hann búin að standa sig alveg bara eins og sannur ratunum. Hann meira þess að ber fyrirlega bandi núna þegar að Milner ekki hóp og ekki inn á og henda ekki hóp. Þannig að hann hlýtur að fá stórt svona, já, bryggi klattan fyrir attitútið og bara sýna hversu mikill svona atunum að hann er og síðan þrátt fyrir að vera búin að vera bekk núna og hafa gert mistök að þá Sadio Mane áfram Sadio Mane, þetta er alveg bara frábær leikmaður þannig að mér finnst mjög erfitt
að tala um partur af þessum hópi búin að vera skila sín
algjörlega og mér finnst bara mjög erfitt að taka einhvern einn út þó svo að auðvitað standi svona Sala þessu út og sérstaklega út af því að hann er nýrinn í liðinu og hann er að byrja þetta svona með miklum bravur en ef ég ætti að segja bara hver væri mikilvægastur dag velja Bobby Firmino fyrstan á blað ef ég ætti að velja liði en það er ég ekki alveg hlutlega sem svo komið fram
á því. Ég held þátt að sé fjölga töluvert á þeir sem eru þessari línu sko því að hann er náttúrulega líka svo sterkur varðanlega sko.
Alveg frábær varnarvar og bara vinslan í honum og það, ég hugsa að Klopp hann gjössalega dyrkar að vera með svona já, framherja ef við getum orðað þannig.
Mækki sammála þessu?
Já, ég meina, Salar alltaf bara mínu búinu langbestur hjá okkur í vetturinn, bófið fyrir mínu alltaf, leiði ég sá hann live, þá var ég alveg efnástöngin og steini, þetta er frábær leikmaður, en Salar alltaf bara fenómen, finnst mér, ég var svo langt frá því, ég áttaði maður því hvaða leikmann þetta við varum í höndunum og við erum bara í rauninu í höndunum með mann sem á að geta orðið bara alveg að fara að stíga upp í Suárez hæfileika mínu viti, ég meina marki sem að skora á móti Arsenal, marki sem við Steini sjáum að skora á móti Everton, bara hann býr til mörkur engu.
Já, ég meina marki það líka, núna síðast á móti Swansea, þú veist, þeir sem eru berjast um markakóngtitilin í þessum deildum, þeir eru ekki allir að gefa þessu sendingu eins og fyrir
mínu fikk. Nákvæmlega. Og mér var stóð, það er bara þetta, þú veist, kannski vegna þess að maður er sem einhvern veginn aðeins svona að þekkja fyrir mínu og þú veist, það er náttúrulega bara ekki takt að gera upp á milli þeirra þannig, þetta frábæri leikmenn, minn upp á sem aður í liðinu gegnum tíðina, frá því hann kom í fyrra haust, náttúrulega ég elskaði Sadio Mane og hérna er ennþá alveg á því að við eigum hann bara inni, ég neita að trúa því að hann sé dottinn niður á þennan land sem við höfum séð undanfarnar vikur, þetta er alltaf bara frábær fótboltamaður og það að vera með þessa þrjá og Coutinho skilur mig í kringu sig er alveg búið að íta við mér með það að vera rólegur yfir því að fá að gera out-and-out strike sem að ég var kannski að gera með vonur um.
Ertu ekki svona eiginlega komin með hann bara í þessum?
Jú, mér að það er svo langt sýnd okkur náttúrulega að gríða lága upp en að skora ekki á móti svo sí og mér varst það frábært
að sjá. Og Vaspi Rasku, hann er náttúrulega.
Já, hann er, mér fannst, þú veist, og ég mitt var að glápa hérna með dóttur minni sem er að reyna að hlusta á mig, sko, að hérna, þegar hann skýtur hann framhjá, rétt framhjá í blálokin, svona típist sentismarka, koma á öxlina og fjær og neglun og svo og fjær, sko. þannig að ég leist til að það menn þetta nokkuð augljóst en það sem að kannski hefur glatt mig mest fyrir utan þá náttúrulega fá þarna bara alheimsleikmann inn sem Sala hann náttúrulega bara sá hann það í gær myndbrot þarna sem að sá í messun sem var mjög flott það sem voru þrír varnamenn að dekkan í einhver upplöfinu að þá náttúrulega þessi vinstri bakar að stað okkar sem að við náttúrulega ég veit ekki alveg að ég bölvað og ragnaði hérna í haust og var mjög stressað yfir henni hún hefur náttúrulega komið gríðal óvart fyrst náttúrulega Moreno frábær með þangað hann meiðist og svo stígur þessi skoti sem að menn voru farnir að kalla eitthvað flopp upp í hans fjarveru og bara búin að ég mjög sólid flott að leiki þannig að Sala og hérna fyrir mínu og klárlega bestir að þá kannski þessi vinstri bakar að staða það sem að svona hefur glatt með þetta veist eða ekki bara báð bakar yfir
okay.
Það kannski svo leiðis.
Steini, höldum að þess áfram þetta, það er liggur alveg ljóst fyrir að það eru þessir, þetta eru á milli þessara þriggja að fjara Fab Four í þessu liði, þeir beru upp í þetta liði það sem afveg móti, en eins og Maggi að koma inn og það fyllt að öðrum í ákvæðan punktum í liðinu, ég bara langar til að fara að segja það, þú veist, við erum að sjá nokkra leikmenn stíga ansi stór framfæraskrif við vettur og bara hver af þeim hefur heillaði mest og kannski hver af þeim hefur komið mest á óvart, hvernig myndur þú setja það?
Sko, klárlega svona mestu framfarirnar með að við svona væntingar að það setji á Alberto Moreno, sko, hann, það voru eiginlega flesti sammálum að hann væri bara útlit og þetta væri bara full reynt og við höfum verið að reyna jarma því í gegnum það í podcastum að það eru fáir vinstri bakurir gegnum tíðina sem að hafa orðið virkilega svona í stórum klassa þetta ungir. Þannig að hann hefur klárlega aldrei með sér en hann hefur stigið gríðalega upp og ég hugsa að sé mestu framfarinn í honum á milli ára. En síðan er klárt að ég gleymdi á þannig að tala bara hérna breytinguna á milli ára þegar ég var að tala Mane og Lallana og Henderson og Sturridge ekki hóp. Við erum ekki búin að sjá Klein nála hliðinu bara ekki undirbúinnstímabil ekki neitt á tímabilinu og sjáum hann vatnilega ekki til í febrúar. Ykkur tíma hefði það verið talið bara, herðu, þarna er hérna hazard ljós bara í gangi. En þessir ungu strákar tveir hafa verið að skipta leikjunum á milli sín, Gómez og Trent Alexander-Arnold og ég held að við hljótum að horfa á þá sem hérna bara, já, big surprise hversu öflugir þeir hafa verið. Síðan náttúrulega verði ég að segja bara fyrir mitt leiti en alveg svo ég kom inn á aðan væntingar mína til Ragnar Klavan voru null og þetta clean sheet Klavan dæmi sem var svona grín sem að byrjaði hérna fyrir ekki svo löngu síðan hann ég get alveg sætt mig við hann í dag sem einhvern fjórða kost ef að allt þrýtur í miðvörðunum þetta ekki gaur sem ég vil byggja á og vill ekki sjá hann oft í liðinu en hann hefur klárlega stigið upp líka þannig
að ég held að með Van Dijk með komu hans þá þetta miklu betri fjórðukostur í vörninni heldur við átt að venja svolítið langa tíma
alveg klárlega og ég meina bara við erum komin bara með flotta breidd og þegar Klein verður komin inn líka þá var Gómez komin inn í þessa jöfnu sem fjórði fimmtu kostur líka þannig að Þetta bara vísar allt á sama hlutin að breiddin í liðinu og bara gæðin í hópnum er að auka svo mikið. Það er búið að bæta svo mikið fyrstu kostina. Það er búið að bæta svo mikið hvað við getum stillt upp sem okkar sterkasta lið. Þannig að, og þetta er það sem við höfum talað um mjög lengi að færa þessa gaura sem að við höfum þurft að spila svo mikið aðeins aftar í goggunaröðina því að þeir eru bara klárlega bara fín bakkum. Þannig að ég held bara stóri punkturinn og ég er undir ekki byrjað að tala eins og Oxlade-Chamberlain sem að bæði og mér finnst vera virkilega impressiv leikmaður en stóri punkturinn er að mér finnst enn og aftur Klopp vera að bæta nánast hvern einasta leikmann í liðinu bara að sjá framfari hjá nánast hverjum einasta leikmann og það held ég að sé svona staðsta hrósi sem maður getur gefið Klopp.
Ef við erum að gera tímabilið Steini, ef við erum að klára eftir lók tímabilið sem þú ert að setja þrjá efstu blað, hvað er í fara þar?
Í mestu framfærir?
Já.
Þá tek ég út á myndinni nýju leikmennina því að við erum ekki að bera saman framfærir frá því fyrir með þá. Þá myndi ég segja að þetta væri og það varla að tala Joe Gomez af því hann nánast búinn að vera frá síðustu 2 ár.
Já,
ég myndi segja að þetta væri Moreno, Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez. Það þessir 3 sem hafa sent sínt mínútum mestu framfarirnar á milli ára.
Var ekki sama pæling?
Ég held að sé kanskje litli vita bæði það. Er náttla bara
hann tók vissulega svolti marga punkta.
Já, ég held að ég myndi eyða tímanum okkur og svo sem í það ég náttla þúst það er alveg pínu eftir sjá fyrst mér auðvitað því að hérna það nú sannlega leikmennir sem við vorum kanskje að gera okkur vonir að myndu stíga inn eins og Wilson og hérna Woodburn að þeir virðast vera konir víða til langt frá liðinu þannig að það kanskje getum horft á það og við tökum kanskje þá sem hafa ekki náða síðan framfæri þá eru það kanskje þeir þá og Grujic ef við getum horft á það sem við vorum kanskje að gera okkur vonir um í gegnum sumarið en ég held að sé ekki miklu við þetta bæta þetta náttúrulega búið að vera frábært skref og náttúrulega Þóldi gaman að sjá það að Klopp var fljótur að grípa að Trent Alexander að nára niður á jörðinu en hann skoraði þetta mark þarna. Þannig að ég held að sjálf rétt sér steinir að segja, hann að kreista út úr mönnum flotta hluti.
Top 3 þér í þessu?
Ég haldi þeim bara í sjálfu sér alveg nákvæmlega, það bara, eins og sé, það eru þarna þessi gaurar eru allir bakverðir þarna í 3 eða 4 eru bara í röð, þeir eru sama, hvað skerðu þetta var pikkarni einhvern neyndir út, ég myndi nú setja Moreno fyrst því ég var alveg búin að kveðja hann klárlega. Og svo náttúrulega klárlega Joe Gomez náttúrulega orðinn landsliðsmaður og á bara í alvörunni séns að fara á HM Englandi í vor eins og hann að spila náttúrulega geggjaður út á móti Everton náttúrulega pakkaði Gylfa mínu sig algjörlega í vasan og miklu betri sóknarlega þegar ég gerði mig greið fyrir þannig að ég myndi sér kannski raða Moreno Gomez Trent í þessari röð sko
Ég held að ég náttúrulega var að komin reiðhjól á Moreno vagnunum hann
Já, talandi um að fylla þann vagn, sko.
Yeah. Já, og hjólandi hin áttina.
Já, við vorum lengi vel, ég fekk með böglabjör að hvað tekið einn með að tempil, en það var, þetta búið snar breytast núna. Ég fyrir mér er Joe Gomez alveg að stíga alveg óbóttlega flott upp og ég var sérstaklega svarsýtt á að farin í tímabilið að treysta svona mikið á Joe Gomez og hann hefur heldur betur staðið undi, talan ekki sem bara, hann eiginlega bara fyrsti kostur í bakverið okkur, Trent kemur inn svona þegar það var kvíla Gómez og eins og þeirra tala ég á bara orðið erfitt að sjá fyrir með byrjunni Liverpool án þess að Joe Gomez verði ykkur stað, hvort sem það vinstra með hæra með neðið miðverðum, hann, ég held að þetta verði svona karakter tegund, hann verði alltaf í liðinu þegar hópurinn orðin sem sagt, full mannaður, þetta er það mikið talent, en höldum áfram úr þessu og Maggi kendi því núna hvaða á hinn skalinn, hvaða leikmenn svona að þínum að þetta hafa valdið mestum vonbrigðum í vetur hjá Liverpool?
Það er bara kannski erfitt að segja við kannski vonbrigðin hafi verið svo að þeir hafi ekki náð að stimpla sig inn ég vant að manna það að bara að gera sig vonur um Daniel Sturridge hann myndi kannski stíga fastar inn í liðið hann byrjaði ágætlega í haust en svo hefur hann bara rúllað aftur inn í sömu delluna og kannski hann hefur gert á undanförnum árum, þannig að hann hefur valdið mér vonbrigðum, svo náttúrulega er maður auðvitað ferskur af Arsenal-leiknum og mann að þótti Tottenham-leiknum hann hefur auðvitað verið maður hundsvektur með það þegar að leikmenn gera mistökið sem minni leifar að gera á móti Arsenal og löfurinn á móti Tottenham þannig að það kannski helstu vonbrigðin svo náttúrulega að ég pínust trú á honum Grujic en ég held að það sé alveg orðið fullreitt
þannig að það er ekki
helst neini, það er ekki sem við getum ekki þannig að helst held í mínum vega er ég í svektur með störið sem ég fannst að enda síðasta tímil vel og svo er hann búin að vera meðsla fyrir einhvern veginn, komað inn í haust og virtist vera að koma inn í leiki sem að skiptu máli er svo einhvern veginn bara æventýri þetta í Moskva sem var að klikka á öllum færunum og þá einhvern veginn bara stígur hann aftur inn í þessa skilgreið, hann alltaf held ég bara mjög lasin í kollinum og bara ekkert neikvægt það að segja það og einhvern veginn svo augljóst að hans vandamál er ekki líkamlegt og bara verður alltaf svona held ég leikmaður sem að hafði allt til þess að bera til að geta orðið alheimsstjarna fyrir Liverpool en varð ekkit bara meir úr og hann hlýtur að fara, ég sá ykkur að kjafta sig ekkoðin í dag að AC Milan var að hugsa maður að fá hann, það væri bara heldig fínt skref fyrir hann þannig að það væri kannski helst hans sem að væri svona einhver alvöru vonbrigði held ég
Hann var ekki nýtt að nálinu þar, Steini, sammála þessu? Nei.
Já, það voru erfitt að vera mikið ósammála þessu. Ég reyndar Mér svona einna mestu vonbrigðin líka svona fyrir þetta þá sem eru lítið búin að vera að spila það svolítið svona miðju strákarnir okkar. Mér hefur fundist Hendó vera frekar svona heilt yfir ekki á sínu besta leik og mér hefur fundist Emre Can líka vera ég var að vonast, hann steig svo mikið upp í fyrra, ég var að vonast eftir áframhaldi þar og hvort að samningamál að trufla hann í kollunum eða ekki og síðan hefur Wijnaldum líka svona ég hefði vilja sjá meira afgerandi hjá honum þannig að
Þeinn eitt punktur þarna, getur verið faktorið þessu að þú veist, Liverpool byrjar tímabil án Kútinni og Lalla hann búin að meittur og Oxi hefur ekkert spilað, þú veist það var alltaf vant að mann finnst svona þennan sóknar elementið í miðjuna sem hefur kannski verið að sjá nú undanfarið
Jú, ég meina auðvitað saknar lið ef þeir eru án bæði tveggja manna eins og bæði hérna Lallana og Coutinho og Ox eins og hann hefur verið að sýna sig núna undanfarið
Ég meina að þetta beinningin svolítið á miðjumönnum við sem að ætla svo til á þeim kannski meiri sóknar leiksendur en þeir bjóðu upp á
Jú, klárlega en sko þú getur ekki afsaka leik þinn með því að það vanti einhvern við hliðin á þér, einhvern annan við hliðin á þér. Þetta eru það stóri strákar og þeir eru bara að mínutómi oft á tíðum ekki búin að vera spila nægilega vel. Við höfum séð ýmislegt frá þeim. Ég meina á síðasta tíðum, eins og með Emre Can, hann var klárlega að stígu upp og var bara orðin verulega bara promising. Í miðju rólinu og við vitum alveg hvað Hendó getur gert. Hann getur verið bara virkilega góður í þessari rullu tilbaka. Wijnaldum er svona klár fótboltamaður líka. En þeir hafa allir svona að einhverju leiti finnst mér ekki náð að spila nægilega vel. Þeir eru svolítið vonbrigði í mínum huga svona, af þessum sem hafa verið að spila mjög reglulega. Auðvitað þegar við tökum þessar svona fringe players þá er hægt að benda á nokkra aðra en þetta eru af þeim sem hafa verið að spila reglulega.
Nokkulega, maður ekki út að bæta ykkur þetta þú gleymi mig.
Já, ég gleymi allir mig að bara flottist henni að grípa þannig að það kom mjög svolítið óvart. Ég var að lasa einmitt hérna hálfsíksjónu report hjá Ekkoinu og þá þeir gefa alltaf einhvernir eftir alla leiki og það sem kom mér kannski einna mest óvart var það að Ekkoinu sett í neðsta sæti í vetur Joel Matip og sagði hann væri vonbrigði vetrarins, hafði ekki nú að skora en þá og hefði verið seki í sínu varnarleik, hann kannski sleppur út í radarinn út af því að hann gerir ekki eins mikið augljósum mistökum hinni, þannig að kannski erum við að gleyma honum einhvern veginn.
Já, ég meina, er þetta ekki að við hugsa út í þetta er alveg fair assessment á hann.
Hann alltaf byrjaði alltaf mjög traust í fyrra og kannski hefur kannski ekki alveg náð þeim hæðum, þá komið svona kannski, einmitt annað einhvern veginn slappundur radar, ég einmitt hugsa þú, já, það kannski er rétt, þannig að ég hef verið að erkja með honum í einhverju leikjum og hann alls ekki nóg kannski fylgja eftir því sem hann fyrir að fyrra.
Eitt punktur hérna, Maggi, er hann satt ekki leikmaður sem við sterkasta liðin Liverpool, byrjar hann ekki við liðin á Van Dijk?
Að því vorum að tala Störrið. Ég ætla að fara hann að hafa rosalega miklar ágjörð því að hann sé á einhvern svipuðum stað á Störrið. Því að síðustu árin hefur hann ekkit spilað nema 23 til 27 leiki á vetri. Sko. Þannig að annarkvort er líkaminn hans er bara ekki kött fyrir svona alvegri fótbolta eða er eitthvað annað í gangi og það er auðvitað eru þetta eitthvað sem að lítur að skipta því máli ef þú ert með leikmann sem að er út í hvað nærði þriðjungi leikjana þá verður rosalega erfitt að byggja eitthvað hafsendapar þar ég held að það sé alveg kannski hans eina vandamál því að við hann byrjaði að geggja því fyrra hjá Liverpool og leit rosalega vel út hefur kannski verið aðeins örjus eftir ef manni finnst það bara frábær kostur að vera með Van Dijk og hérna og Matip saman hlið við hlið ból tæknilega góða hafsendar sem getur borið í boltan stóra og sterka sko. Þá væri það alveg drauma par held ég en það er eitthvað að angra hennar strák það er ekki lengur bara eitthvað stið, ef það væri bara síðustu 20 við Liverpoolin þetta var líka svona hjá Schalke hann spilaði 23 til 27 leikið síðustu 3 tímabili sem kom til Liverpool og það er þetta pínu erfitt fyrir hann ef hann er ekki að hanga heill nema 4-5 vikur einu
Nákvæmlega, herðu, höldum áfram, Steini, við maður hafaði huga að Liverpool hefur ekki keift leikmann í byrjunarliði síðan sko í janúarglugganum, þarf að segja, síðan að Coutinho kom og það er 2013. Van Dijk staðfestur í dag en Sérðu eitthvað meira gerast í janúar og bara ef við horfum á hann í janúar mánuð þá náttúrulega getur þetta sérstakur mánuður þegar sumarglugginn verður stuttur á næsta tímabili. Styttir allavega bókstaflega bara þetta HM og hafa búið að stytta gluggann. Hérna, hvernig drauma mánuður núna í janúar hjá þér með raunhæft á hvernig voru það?
Ég reyndar ekki alveg sammála þessu með að, að það hafi ekki verið kiftið maður í byrjunarliði síðan að hérna
Er ég glemur
kutin, Já, mér finnst nú Bobby Firmino og hann var alltaf kiftur inn í byrjunarliði á þessu liði.
Var hann janúar hreinu?
Nei, þetta er bara janúar.
Já, ég er að meina janúarglugginn. Hvernig myndur hann í janúarglugginn? Liverpool hefur ekki verið að nýta hennar glugga neitt eða í lötið FSG
að undarverða. Við höfum bara ekkit keypt í janúar síðan þá. Ok, við höfum bara miskilið. Sko, við erum komnir alveg heilum kaupum lengra heldur en að mínar væntingar voru, því sem ég bjóst við. Auðvitað vill maður fá meira og meira. Síðan er maður að horfa á Naby Keita, þeir eru dottnir út úr meistaradeildinni. Að búa tryggjan fyrir sumarið.
Þarstu fréttir í dag að hann er einn að æfa hjá þeim núna?
Já, hann æfir alveg eins og motherfucker þótt að allt liði sig í fríi. Þannig að samsvarskenningarnir eru komnar alveg á fullt hann komi hugsanlega til með að þrýsta fram að Sala fari fyrir á stað.
Ég talaði við Óla Haukur, Óli Haukur er á 4.5. Red Bull bara í kvöld, sko, hann er komið það langt.
En sko, ef þú horfir á þetta, bara raunsaði mig þú ert að fara að missa þennan mann næsta sumar, það búið það sem í kaupverðið, þú getur fengið auka pening fyrir hann með því að selja núna, þeir eru dottir út úr meistaradeildinni, það eru hverfandi líkur á þeir, og það er, ok, let's setjum þetta bara á hreina íslensku, það eru enga líkur á því að þeir séu að fara að berjast um titilin í Þýskalandi, þannig að why not, en þetta er bara góður draumur, þetta er ekkert annað. Það væri alveg óbóðslega mikilvægt að ná að koma honum inn í liði, hann náttúrulega er ekki gjaldgengur í meistaradeildina, en það er bara mjög öflugt ef við næðum honum fyrr, heldur hann að stefnan er sett á.
Ég held það skegur neyði. Já, ég held að grimmir eins og ég held að við eigum bara vera rólegir með það. Ég hérna rosalega hræddur það að Leipzig sé alveg bara fastir á því og hérna ég vil miklu frekar horfa það við séum að gera okkur vonur um það að reyna að skoða einhver mál sem að ég sko liggja fyrir eru og eitthvað sem þarf að leysa til framtíðar. Ég er voðalega glaður að sjá sko Trapp markmanninn eða láta okkur dreymi um Oblak í marki, þannig að stigi það skref. En ég er kannski líka eitt af því sem þarf að gerast í janúari það, við þurfum bara að halda Coutinho. Og það er kannski bara verið kannski það sem er stóri pakkin í janúar, að hérna við þurfum.
Hvernig metur það mögulega? Heldur það að sé eitthvað sens að þessi bara yfir höfuð verið skoðað af einhver tilbúið?
Ég Barcelona náttúrulega, ég veit ekki, þetta er orðið svo mikil vitleysa þetta Barcelona liða, maður er einhvern veginn, mér finnst þið bara svo frekur krakki sem maður vill fara að fást leikja og sama hvað, sko.
Maður trúir til alls,
sko, og þeir náttúrulega, það var náttúrulega, þessi Steini var að tala logikir hjá Leipzig, sko, þeir séu bara svolítið að þeir séu ekkit síður að hugsa um aðra leikmenn, að þeir vilja bara, sína, alveg svo við erum að sína með Coutinho og vil ég bara Leipzig sína keita það er þeir sem ráða þó að sé að láta reka sig út á og með alls konar stæla þarna að þú veist, þá er einhvernig það að Barcelona ætlar sig greinlega sækja það er alveg augljóst það er þeir nota veist, Neymar og Messi að senda honum eitthvað að skilur mig jólagjöf sem var náttúrulega dulbúin
er þetta ekki versta sko. Er þetta ekki versta sem við höfum upplifað frá Barcelona með leikmann Það ljótast að ég er bara eftir.
Pirra mér rosalega svo aðeins að við láti draga sinni í þetta. Ég var mjög leiður yfir því, það var ekki, það gladdi ekki mér tjarta. En þeir eru náttúrulega bara á þeim staðnum, sko, þeir eru ennþá svektir yfir því að hafa ekki fengið þennan sleiki og maður átta sér nú kannski á því þegar maður horfir á það að spila að ég horfði á móti Real. Hann myndi klálega bæta þetta liðir, þeir eru kannski ekki með enn svona típi eins og Coutinho er, þannig að ég held að við séum en það væri galið að gera það fyrir okkur núna í janúar
En þurfa þeir mikið. Þeir eru búin að vinna deildina liggur við sko. Já, já. Búin að þingja reyla og þeir hann spilar ekki meistaradeildinni og janúar dýrari mánuður. Ég meina bendir ekki allt.
Jú, jú, það þú það var engin lógík, skulum segja. Engin lógík hjá Barcelona kaupan. Engin en maður bara einhvern veginn trúandi til alls. Þannig ég alveg bara rólegur yfir því þó að fyrstu fengum Van Dijk sem var algjörlega stóra málið í þessu. Það það við höldum Coutinho og bara sjáum hvort við eigum séns á upgrade í markmannsstöðun okkar. Það var ég glaður í janúar.
Ja, við erum ekkert að fara í markmann í janúar, við erum að hafa nokkuð ljóst.
Það náttúrulega trapp, eini draumurinn.
Ég bara sé ekki að hverju við ættum að láta undan í janúar, fyrst við ráðum að hérna, standast þetta í sumar. Þegar að stóra áhlaupið var ég bara, núna í sumar þegar Barcelona voru að reyna að ná í Coutinho þá voru þeir algjörlega desperat nýbúnir að missa Neymar þeir þurftu að gera eitthvað til að róa líðin staðan á milli Barcelona og Real Madrid var að Real Madrid voru Evrópumeistarar það var allt bara banging hjá þeim Barcelona var bara on the decline þeir bara þannig litur hlutirnir út þegar Neymar fer frá Barcelona Það alltaf upplega hjá Real, alltaf niðurlega hjá Barcelona. Núna staðan allt önnur. Nú Neymar farin, Barcelona, eins og ég segi, nánast búin að tryggja sér titlum bara í desember og Real Madrid í ruglinu og af hverju ættu það ekki sama desperasjón í gangi.
En svo annars einn í þessu sem að sko, þeir sem stuðnist með Barcelona, þeir virðist vera margir alveg óbóðslega úsáttir við þá sem stjórna félaginu. Kannski það tengist það eitthvað Neymar sölun og því öllu og samningamálum Messi áður og svona. En Barcelona keypti Dembele á rosalega uppæð og þeir segja bara að Barcelona sé rauninni, þeir eigi ekkert endalausa fjárhæður og tala ekkert fréttur að þeir þurfa að selja þar og kaupa og svoleiðis og ég meina Liverpool ekkert að fara að slaka á í verðmiðunum. Það sem ég skil ekki, sérstaklega núna við erum að kaupa dýrasta varnamann heim og við erum að spila í fótbolta sem við erum að spila. Af hverju, þú veist, er ekki verið kaupin af andæk, snýst þetta ekki allt það hjá Liverpool, bara að reyna að halda þessum bestu leikunum. Mér finnst Liverpool rauninni að vera eitthvað að veikast það félagið af þessum stóru á Englandi að láta sína bestu leikmenn fara.
Mér fannst einmitt þetta sumar loksins stigum enn niður, loksins sögðum enn bara fuck you, hann á 5 ára samning, það engin klásula þarna bara eigið ykkur.
Ég meni, gerum við það ekki aftur nættu sumar, sko, sérstaklega með þessum viðbarnir sem eru að horfa.
Það það sem ég segja, það væri ég bara alveg til ég að horfa og sérstaklega þegar við horfum á hvernig Coutinho er að spila þrátt fyrir allt þetta dæmi, bara stígu niður, bara, ég bara að vona að þeir bara, ef það kemur náttúrulega eitthvað stjarnfræðilegt boð upp á okkur 150 miljónu punda eða eitthvað sem að maður, svona, já, sem bara, það heimskulegt að það ekki annað hægt en að horfa það, ef það kemur ekki eitthvað svoleiðis, þá bara á að gefa þeim löngutöng alveg bara grimmt og helst myndi ég bara vilja selja bara einhverjum allt öðrum heldur en þeim, þeir eigu bara ekki komast upp með svona vitleysu sko.
Það ekki eitt í restina var að aðeins tengt þessu, þá var ykkur fréttur Lemar núna frá Monaco, var þið brjálaður í sumar og hann vill fara í janúar, það ekki að frétta hjá Monaco og Liverpool náttúrulega risastór faktorfæður, heldur það sé eitthvað sem við getum hóttum að raunlega mjög, við vorum, held ég alveg klárlega eftir honum í sumar.
Mér finnst það, mér fannst sá strákun mjög spennandi, alveg svo mér finnst ábæmi Young spennandi, en aftur á móti þá var þetta held ég ekki kaup, svona þessi típisku janúarkaup, þá alltaf ekki á þeir segið, sagði í kvöld að aðal ástæði fyrir að Liverpool stökk inn í þessu með Van Dijk var það að það var í alvörun einhver hætt á því að City væri eitthvað að ítast fara af stað og það kláruði bara máli bara og sögðu bara já við Southampton, þetta var bara festa vristinni hérna hjá Ekko núna. Og það geta alveg verið það sama í rauninni með Lemar ef hann vill losna bara núna og myrna, hann leikmaður sem ég held að Klopp myndi vilja hafa. Að það getur bara vel verið ef Lemar myndi bara ganga fast eftir því að ég bara vil fara frá hérna mínu liði. Þá myndi menn stökk inn í það. Alveg svo, ég held að Aubameyang sem var kannski ekki að hugsa Liverpool í vor, sé kannski að hugsa öðruvísum Liverpool núna. Þannig að það var alveg gaman að horfa á það dæmi kom upp sko kannski aðeins af því að Steini var að tala um þá höfðingja í hérna Barcelona þá skulum alveg átta okkur af því að Dembélé er algjört flopp í rauninni sko það bara þannig hann hefur náttúrulega ekkert náð að spila hann bara var í því og þeir eru náttúrulega þessum stað að hann meiðist og það náttúrulega eitt af því sem að manni finnst fyrir orðið og svo galið með spænska fótboltan og Barcelona að það náttúrulega algjörlega það að þeir virðast ganga út á Galacticos hérna hugsun og það sé það sem þeir eru að kaupa Coutinho ekki endilega einhvern fótboltamann heldur áfram með einhverja ímyndum tilbúnar alheimsstjórnur og framtíða fyrirliði brasilíska landsliðsins dettin í það sko
Nákvæmlega Herðu, ég held að þetta sé ágæti bíli við erum aðeins komnir yfir á tíma við erum alltaf að tala tveggja kassutu þátt í kvöld strákar, vanda ekku og fleira en hefur ekki endað þetta aðeins á hérna því sem að hefur verið á eftir að bauði bara þessari viku og þá náttúrulega þessum Arsenal og Swansea leik sem við kannski komað þess inn á ég byrja á þér Maggi, ég veit að þú ert aðeins voru tæpur á tíma en byrjum bara á rauninni, við tökum þetta bara saman, byrjum bara á vörninni við hrósuðum í síðasta hætti og þeir hrósuðu sig sjálfur fyrir ágætt gengið þetta náttúrulega bara gjörbreytið með Van Dijk en hérna, við sáum, það á þessum 390 sekundu gegn Arsenal þetta alveg augljóst af hverju við erum að bæta heimsmetið í hérna varnarleik og bara líka um þennan Arsenal er rauninni þennan kafla mot Arsenal.
Já sko og kannski af því að því mér finnst svo leiðilt að vera eltast í einhverjum frösum hérna og bara allt því. En það sem að gerðist svo augljóslega í þessum Arsenal á þessum Arsenal 400 sekundum sem að svo kannski getur rósað en það þeir eru allan að stiga út úr því var alltaf bara það sem við sáum til dæmis í seinna leiknum móti Sevilla liði bara gjörsamlega bara datt úr sko flottum stað í svo ofboðslega barnalega þvælu og þriðja marki meina ég af því að ég ætlaði ekki að nenni ekki að ræflum hann Vinju Leio hans klúður þarna gjöfina hans en sko mark númer 3 fannst mér segja þegar við horfa á endursýningarnar þar það er ekki bara einhver einn leikmaður sem að gerir eitthvað við fáum aukaspyrnu sem er tekin allt of stutt á faralegum stað hafsendur okkur út úr stöðu bakvörðun okkar á okkur skrýttum stað sendir lélega sendingu inn á miðjuna þar sem að standa 3 menn utan Mösil og hann bara með tveimur snertingum kominn í gegnum vörnuna okkar og bara þóru þriðja markið sko og öll lógík í fótbolta hvarf þarna í 400 sekúndur og það var náttúrulega bara óstjórnlega pirrandi þetta var bara jafn gaman og þeir það var frábær fótboltaleikur ég hef hitt félaga mína sem halda með öðrum liðum sem að segja eftir að horfa á Liverpool það sé alltaf gaman að horfa á leikinu þeirra og ef þetta það alveg þegar ríkið sesta sem leik þá sem við áttum klárlega að vera búin að klára reyndar í hálfleik en þá var það þetta sem að bara var auðvitað verður að sitja eftir með þú veist, þetta var ekkit bara arkið eitthvað svona klúður eitt klúður það, á 390 sekund bara gerir bara varnalínan sig og markmannin sig seka heimsku sko, aldarinnar og bara hleypa Arsenal frá því að vera gjörsamlega jarðaðir í 53 mínútur í það vera koni fórust eftir 58 þetta var náttúrulega bara algjörlega bara ólíðandi og bara maður bara situr bara fróðfell og það meiri sig að þú veist maður er svo klikkaður í þessu þúst þegar fjórða markið kom í gær þá sagði ja nú þetta komið þó við varum sko 3-0 yfir móti Swansea heima þetta 65 mínútur þá er maður ennþá einhvern veginn í bakköstum allan að ég, bara pínu stressar með að eitthvað gerist bara við hleypum þessum liðum inn í leikið því að mér finnst ekki skipta máli einhvern veginn hvort það vopnalega eða einhver önnur lið við eigum bara svona seldi strökk takka í varnarleiknum og við bara ítum á hann á móti hverjum sem meðleikum við sko
Já, þetta ég held að það þurfi ekki neitt að draga fram einhver lýsingar á hvernig manni var innanbrjóst yfir þessum Arsenal-leiki það séu fáir allir búlar sem að hérna, hafi svona fílað sig á sambaralan hátt þetta var að ég fyrir fram í rauninni ef þú hefði sagt við mann herru, það rosa leiku framöndan á útivöll á móti Arsenal, bara hörku leiku sem enda 3-3, ok, fair deal bara, ég meina þú labbar ekkit að þremur stigum bara sí svona á Emirates en síðan að horfa hvernig þessi leikur þróast og hversu miklir yfirburðir Liverpool voru í þessum leik og hversu rosalega auðaleg mistökin voru sem að við vorum að gera þá ertu bara með algjört óbragði munnum, þetta er bara ég bara þegar ég, þetta fyrsta mark og þetta Maggi tala nú þriðja marki sem að er jú sama safna af fullt af mistökum en það Joe Gomez er ungur og hérna hann læri vonandi af þessu fyrsta marki þetta var í rauninni ásakalegt að vera svona sloppi og svona sofandi í svona stórum leik það verður bara að segja stálega þrátt fyrir að hann sé búin að vera frábær í vetur Simon Mignolet á sínum aldrei með alla sína reynslu ég veit alveg að Maggi vill ekki fara út í þessa hérna núna og hann alveg að pirraður við hinir
hann aldrei var ekki farið
á þessu leveli þá bara þá þetta ekki til boð þetta bara ekki boði að gera þetta svona oft eins og hann búin að vera að gera
þetta annað mark var rosalegt þetta með verra sem mann eftir frá honum allavega í ykkur tíma ég má ekki einbeina ómikið einn svona mistöku en þetta var afskaplega vond tímasetning og afskaplega vond svona horfa á
þetta bara sko endanlega bara hleypir minni í þetta sko ok, eitt mark þá staðan 2-1 og við erum ennþá yfir og bara náum bara svona tök á leiknum aftur en þetta er lélegt skot það ekki einu sinni fast hann sér hann allan tíman og hann ákveður bara hamra með hendin inn í markið þetta bara algjörlega óskiljanlegt
svo líka stein ef þú horfir bara sko ef við horfum bara út frá tölfræði sem að FSG byggir nú rosalega sitt módel á hún ekkert glæsir ég veit ekki hvort þessi vitleysa að horfa á svona en bara það kom eftir þennan leik sérstaklega var hann sko skot fenginn á sig og skot varinn þá hann neðstur í deildinni yfir það sem hann verður aukana ég veit hann ekki segja sig lélegasti markvarður deildinni raunin ekki þessi lélegasti markvarður þetta er rosalegt áhyggjuefni fyrir Liverpool ef þú skoðar undanfarin 5 ár hjá honum þá hann samt alltaf með þeim lélegri bara miðað við markmenn þessa tímabils þetta tölfræði sem miðast við leikmenn sem var að spila 10 leiki eða meira
Já, ég meina þetta er bara staðreynd.
Það helmingur á skotinu fer inn. Það rosalegt sko.
Já, þetta er bara staðreynd og þetta er bara staðreynd sem við erum að horfa. Það er svolítið. Ég hitti mjög harðan og mikinn vin minn, mjög harðan hérna Man United stuðningsmann núna í vikunni. Nei, hérna jú, rétt eftir leikinn, hérna sem bara sama dag. Og hann sagði bara að horfa á þetta lið ótrúlegt. Þetta er mjög gaman, sem hlutlaus að horfa á svona fótbolta. Það er bara, ég fullyrði það að ef að Liverpool væri með David De Gea í markinu, þá væri þetta ekki spurning að tímabilið væri búið mest um titilbaráttuna. Þá væri Liverpool að veita Man City alvöru keppni titilin. Þetta bara, við erum að tala um eina stöðu sem markmannsstaðan.
Við náttúrulega vitum ekki hvort þetta rétt, en það mann vill trúa því að markmann sem við þó ekki væri nema bara, sko, væri með, sko, helmingi betri tölfræði sem er ekki mjög langt með bara það eru flest allir markmann hinna toppleðana með faðrunni, sko, góð varin nauggalega, auðvitað verður ykkur að horfi sér, sko, færi sem minnulegur að fá sig, vörðlifubúli hefur ekkert að hjálpa honum með að við hún miklu veikar oft heldur að varnir hinna toppleðana, þetta er ekki heilagur sannleikur, en ég var umboðsmaður eða þá bara Karri sjálfur og hvað þá Danny Ward sem að hann tekur tilbaka til að keppa um stöðuna í liðinu, ég var búin að brjóta hurðina skrifstofunni og klopp öll sérstaklega eftir síðasta leik, fyrir þennan svonsileik.
Já, ég skil reyndar alveg klopp að því leitinu, hann vill ekki droppa honum beint eftir þetta.
En heldur við að horfa við kannski í eitthvað eftir Everton leikinn eitthvað, það kemur einn inn og geti hortið að halda áfram með hann eða svo leiðis?
Ég leið mér að vona það og sko, í rauninni mistykin sem að Karius hefur gert frá því að kom til Liverpool, það er engin þeirra svona stóri eins og mistykin sem að minnjuleg gerir í þessum leik.
Helsta sem þetta er hotspinnari leik, nei, út markspinnari leik sem við fórum á þegar hann sendi út af í vallarinn út í markinu.
Hún var soldið pínleg, ég veit ekki það. En ég vil frekar sjá, þetta hljómar rastanlega, ég veit að, ég vil frekar sjá Karius fá að gera þessi mistök, heldur en minnuleg. Karius er alltaf með, sko, aldurinn fyrir fram að segja, hann á að heita mjög efnilegu markmaður, hann er ungur markmaður Hann er
þýskur markmaður. Af hverju hann að spila meistaradeildarleikinn? Ekki verið að blóðga hann til að taka við? Veistu, hvað, það ekki önnur ástæða. Það meikar ekkert sens að hann sé að spila, að sé ekki að spila sinni bestu markmanni í bara alla leiki, sérstaklega meistaradeildarleikinn ef það ekki einhver önnur svoleiðis ástæða baki.
Nei, og ég meina það eru margir sem vilja halda það fram að hann sé ekki besti markmann þetta og ég get alveg gútur það. Minnjóli ekkert alls slæmi markmann, langt ifrá. En hann bara að gera of mikið af einhverjum svona fókusleysis mistökum og ég alveg viss það að Karius á eftir að gera það líka. En við erum með þessa markmann í dag. Við erum ekki að fara að kaupa einhvern markmann í janúarglugganum. Ég þess fullvis.
Já, það alveg
Ég myndi frekar vilja sjá Karius bara fá traustið og í einhverja leiki og sjá bara hvernig hann stendur undir því.
En erum við ekki að sjá þetta í öllum öðrum stöðum á vellinum, samkeppni í liðinu, þú veist, það er droppa öllum öðrum leikstöðum á vellinum, leikmenn sem eru að spila eins og til dæmis minnjulegu síðasta leik. Ég alveg sammálaður í þessum svonsileik að kom ekki orð að myndi spila hann, en það svona til lengri tíma lítið að geti alveg trúa þeir sé að horfa í þetta svona framistöður, sko.
Já, ég að vona það, ég að vona hann bara fáir hún að rönn í liðinu.
En ég held að við séum svo sem bara flestallir stundum sem er Liverpool samanlætti þennan leikma var alveg snar brjálar og svo Maggi kom inn á þriðja, Maggi var ekkert glæsilegt heldur, það voru mörg mistök þar en eitt af því er til dæmis útlöpið hjá honum sem leggst flattur og
Ösil. Ja, hann er farin niður áður en að Ösil myndar skoti, sko, myndar skotfóti.
Það er gott að sjá þetta svona sofanu sko, en hann var ekkert að loka hodninu sérstaklega. Herðu, en talandi það, þá er Maggi búin að yfirgefa okkur, þannig þurfti að skrepa hana, við Steini klárum þetta svona hundavæði, ef ekki taka Steini hérna, taka sóknina þess líka. Ég er bara að spá eftir þessi leiki, við erum að tala tvo leiki og þeir eru að skora 8 mörk, þú veist, maður svo pyrrar að þetta 3-3 jafntefli, erum við aðsvættir að horfa á sóknina sem bara sjálfsagan hlut, sérstaklega eftir þessi leiki sem við erum að klúra svona niður, sko?
Jú, ég meina, enn og aftur þá erum við bara að horfa á það, það er að auka spreytir í þessu liði, við erum með fullt af opsjónum, við erum núna komnir inn og maður sá núna bara hreyfingur sem kemur inn með Lallana, til dæmis.
Hann kom feskurinn í sjónsjöleikin, hann var alltaf annað sjáunurinn heldur einhverjum tömur sem hann komið.
Bara verulega feskur og við sjáum alveg bara þessi snúningar og þessi yfirsýn, þessi vinsla. Við höfum saknað að land. Það er alveg óbúðslega gott að hafa svona inntak á bekknum og eða í liðinu og þá einhver annar á bekknum. Og bara eins og við komum inn á fyrir í þættinum að þá bara Sadio Mane að hann geti verið ónótaði varamaður. Þetta er alveg vopnabúr að geta hent inn á ef hlutinir eru ekki að ganga alveg.
Er Lallana í þessar tegund fótbolta og þessu liði og sérstaklega móti þá þessu minni liði, er þetta ekki leikmann sem getur alveg séð fyrir falla líka eina línu aftar og fara að spila þessu hlutverk sem við höfum verið að sjá hendið sem að Jan verið að spila eða það er ekki aftar sem miður er svona á liðina aðeins sko?
Ég sko, menn hafa svona stundum við veitum verið að tala bara já, geta þeir spila allir inn á frá byrjun Fabius Four með Coutinho þá inn á miðjun og hina þrjá þarna uppi. Já, við höfum sýnt það í ákveðnum leikjum. Þá hefur næsta spurning komið. Getum við líka verið með Lallana? Akkur ekki.
Já, ég bara
Lallana.
Lallana
er frábær varnamaður. Hann bara með yfirferðinu og pressunni sinni, þá er hann að fitta akkurat inn í þetta kerfi sem Klopp vill spila. Og það er að þú sért með kvika menn sem eru um leið og við missum boltan, farnir að pressa boltamanninn.
Hefur hann ekki verið fyrsta nafn á blaði hjá Klopp undanfarin 2 ár? Hann er bara hann kannski eftir fyrir mín og hefur okkar besti maður í pressunni bara heilt yfir þegar hann er heil.
Algjörlega og þess vegna segir það. Við getum alveg verið að horfa á Henderson, Jan eða jafnvel Wijnaldum Milner sem þennan dýpsta mann á miðjunni og ég tala ekki eftir að Van Dijk kemur þar sem að boltinn getur verið enn meira í löppunum á miðvörunum hann aftast, þannig að miðjumennu þurfa minna að koma til að ná í boltan, þannig að já, ég held að það eru bara aukast möguleikarnir í sóknarleiknum. Þetta er bara þannig þegar þú ferð og sast niður og horfur á Liverpool-leiki, þú býst við mörk, þú býst við sérlega ef að liðin það skora til til að snemma, þá ertu farin að segja ok, við getum alveg að horfa á þrjú eða fleiri mörk í leikin.
Við verðum líka að horfa við þetta inn, en núna eftir 29 leikir eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg hvað það var, þá liðið búin að skora 76 mörk í öllum keppnum. Það meira heldur en liðið skoraði nú bara 2015-16 tímabilið.
Já.
þetta er þriðja markahæsta lið Evrópu í dag.
Og nota bene, við erum búin að vera ekki alltaf, við erum ekki búin að vera neitt rosalega heppnið um meiðsli. Við erum búin að vera án nokkur af þessum líkilmönnum það sem af tímabil. Við erum búin að vera rótur af þessum líkilmönnum, bara töluvert.
Er ekki að liðið komið nála þegar gerir sem ekki breytingar á liðinu, við höfum bara að segja
það. Nákvæmlega, og það hlýtur að styðja enn betur við það sem við erum að segja, að þetta er í rauninni, það er orðin allt önnur breytti í þessu liði, sérstaklega þegar við erum að horfa á sóknarleikinn.
Sjáum við það ekki núna samt þeirni, núna er þessu óbóðslega leikjaprógrammi að ljúka og við erum ekki í deildabikarnir núna í janúar, gera okkur aðeins væntingar að við getum séð meiri núna stöðuleika á besta liði Liverpool verið að spila með þegar leikirnir eru að fara aftur í svona kannski viku, tæplega viku millibili. Það er ekki eins stíft eftir áramót leikjaprógrammi eins og fyrir.
Nei, síðan kemur bara spurningi, hvað er besta liði Liverpool? Er það sama besta liði Liverpool á móti Burnley á útivelli og á móti Manchester City og heimavelli? Ég held ekki. Ég held að og það er ekkert að
þú þarft ekki að rótera eins og rosalega til að hafa bara menn feska
Nei, þessi er að gera núna. Klárlega ekki, en þá ertu komin með vopnin í hendurnar líka sem þjálfari að þú getur virkilega verið að setja nákvæmlega það lið sem að hentar í leikinn, hvernig var leik. Þannig að það verður bara tilhugurrefni.
Nákvæmlega, þessi Arsenal og Swansea leikur, það er í rauninni, það kom ekkert ofboðslega margt nýtt fram í þessum leikjum, þannig séð með það sem við séð þegar þessu liði í vetur og kannski undanfarin ára, en þannig ég heldur, látum þetta bara duga af þeim leikjum, en Steini, það eru framundan tveir leikir með tveggja daga millibili og sko, það er þetta Leicester næst og það er nú aðeins andrými fyrir þann leik, en hérna, ég hef, minnst það, rosalega mikið léttjaflis líkt af þessum liðum báðum, Leicester og Burnley, hvernig er tilfinningi fyrir þessum viðureignum? Leicester er hvað, 30, annar lögadaginn, það er, lögadaginn er hvað, er það ekki 30. já? Og svo,
jú, 30.
klukkan 3. Snarka leikur aftur fyrsta, þetta er náttúrulega snarka alliðum, hvernig heldur við? Heldur að Liverpool, eru við ekki betur stakk búin heldur en þessi lið til að ráða við þetta leikjaprógram? Þau eru bara saman leikjaprógram og við, það er ekki frábrugðið.
Já, ég heldur reyndir að við séum óvenju þétt þarna, það nær ekki tveimur sólarhringjum á milli þessa öllveggja leikja.
En, á það ekki við um börnum líka?
Það getur verið, ég er ekki búin að...
Það er ósækja spurning, það er ekki undirbúin.
En klárlega erum við með breiddina á hópnum í þetta núna og ég er bara samfærður að við tökum báða þessa leiki. Við erum bara búin að vera það samfærður í þessum leikjum, þar með talið Arsenal-leiknum. Ég hef bara einhvern veginn trúa því að við séum bara búin að læra af þessum West Brom-leik og þessum Everton-leik. En þetta getur þetta komið bara lóðbeint í hausunum mann aftur en mér finnst einhvern veginn yfirbragðið á liðinu vera bara öðruvísi. Mér finnst við vera bara í þeim tveimur leikjum, Everton og West Brom, að þá alla jafna, ef við hefum spilað við þessi lið tíu sinnum, þá hefðu unnið nýja þeim.
Já,
nákvæmlega. Ég hefði
átti... Og United, eða sérstaklega United er líka, þú veist, svona 6 að hverju tíu eða 7 að hverju tíu, þú veist, þetta var svona óbóðslega mikið af svona stöngin út leikjum, sko.
Já, akkurát, og þess vegna held ég bara að það getur ekki verið að við fáum svona mikið af þessum einum af hverjum tíu. Þannig að ég bara leiði mér að trúa því að við tökum báða þessa leiki og verðum bara helvíti vel settir bara þegar að nýja árið er bara nýbyrjað og bara horfum inn í hérna öflugan Evertonleik.
Hvernig heldur hann að fara inn í þessa leiki? Hvernig heldur hann sko leggja þetta upp? Það eru tveir og tveir af þessum það fór eða bara, ég vil bara átta nýju breytingar milli leikja eða hvernig heldur hann að gera þetta?
Ég get alveg trú að þetta eru 5-6 breytingar á milli leikja. Ég meina, hann er búinn að vera hvíla Sadio Mane, hann kemur ekki óvart að Sala fara á bekkinn næst, hann á eftir að rótera Solanki og hérna Firmino. Nú hann kom með Lallana fyrir að vera klár í heilan leik. Hann á bara eftir að fykta við og hann, þetta verður bara eins og við séð áður. Hann er bara á æfingasvæðinu og sér standið á mönnum og fer gegnum læknarliði, hver eru tæpir og hver eru ekki. Ég held að sé alveg tilbúin að láta eitthvað orkubolt að spila báðaleikina, sko. Ég hef ekki áhyggjur af því.
Sitt í fyrra var rosalega mikil orka sem fór þann leik og svo tenduðu setna var bara söndirall leikurinn, þetta var bara ónýtt viðureikum. Liðin voru bara búin og þeir söndirall kom tilbaka með einhverjum grísar aukaspirnu og hann kom tilbaka 2-2 afvilt og þetta var svo leiðilegt að sjá þetta svona. Erum við ekki, við erum að segja með þessu að við getum aðeins sé Liverpool svona standi til að spila kannski smá meiri fótbolta því að við þurfum við sannlega að móti þessu börnlega liðið og þeir hafa ekkert verið að gefa færa á sér og sérstaklega ekki á heimavelli og þetta er það viðureign, töpuðu við ekki hann í fyrra?
Ég man ekki hvernig það var, hvernig þetta var í fyrra, þetta var
alveg, minnir það.
Alveg byrjun tímabilsins,
já, nákvæmlega.
Þetta börnlega lið er, ok, bara, Jú, Jói Berg spila með þessum liðu alltaf. Þetta er alveg skelfilega leiðilegt fótboltan. Þetta er eiginlega bara ömurlegt fyrir fótboltan að þetta lið skuli vera í baráttunni með Evrópusæti.
Þeir eru samt ekki svona boðslega mikið að pakka í vörn alla leikin. Þeir eru alveg að hætta sér fram líka og þeir eiga alveg sín færi. Þeir eru ekki skorinn sérstaklega en þeir eins og múti United núna. Þetta er óboðslega þétt lið og þetta er erfitt að brjóta niður.
Já, eins og mörg svona lið, Tony Pulisar liðin eru erfið að brjóta niður og eru þjættið bakka og ég meina, þetta er ekkert nýtt.
Ég, færin þeirra eru svolítið ekki alveg sem forsendum á Tony Pulisar liðin í svona leikjum, þar sem þetta er ekki eingöngu háloftaboltar.
Já, sko, fyrir mér er þetta börnlega bara drepleiðilegt fótboltar, ég meina það, þeir eru eins og í leiknum móti United, þá eru þeir að skora þetta eftir föst leikatriði, barningur eftir aukaspyrnu í fyrra markinu, aukaspyrnu á hotspyrnu, seinna markið flott aukaspyrna, beint í vinkilinn, verður ekkert tekið þeim, annars eru þeir að dundra þessu á pönnuna á stórum framherjum, stórum og þungum framherjum. Þetta finnst mér bara drefleiðilegt fótboltalið, bara ég meina, þú getur alveg, ef þú ert stuðnismaður Burnley, þá getur þú svo sannarlega glaðast yfir þessum árangri og að vera þarna, þetta ofalega, engi fallbarat og alltaf, alveg eins og við Íslendingar gleðjumst þegar að íslenska landsliðið er að ná í stig á móti þessum liðum. Það breytir því ekki að þetta er ekki skemmtilegu fótbolti sem þetta Burnley lið er að spila. Þetta er bara algjörlega dreifleiðilegu fótbolti og ef þú ert að horfa át út frá þeim vinkli að þá vona ég bara að þeir fara að hrapa niður töfluna og það er all hressilega sko því að mér finnst þeir ekkit eiga heima þarna, mér finnst þetta ekkit spila mennskan er þannig að þeir eru ekki skilið að vera svona ofalega myndum en sjálfsögðu eru þeir þarna út af ykkur, þeir eru að gera hlutina rétt en manna finnst bara ekkit fallegt við það.
Herðu, Maggi, hann stökk frá eins og ég sagði hann, hann spáði 3-1 sigur á móti Leicester, 1-2 á móti Burnley, harður á því, hvernig sérðu þú út af fyrir þér?
Ég hugsa að Leicester leikurinn gæti orðið svolítið svona strembinn, ég held við vinnum ekki nema 3-1 þar.
Ok.
Ég held við slátrum áttur á móti Burnley. Ég held að við förum þá þann út af öll og við tökum eitthvað 4-0 sigur þar. En 0-4. Ég held að Burnley blaðran springi með hvelli.
Ánægð með eitthvað félag. Ég er skítrættur við þetta lesterlið. Ég finnst þetta hent okkur illa þetta lesterlið og óttast 2-2 eftefli þar og ég er svona vona til þess að við komum betur undirbúnir eftir áramóti í alvöru leikjaprógram heldur en Burnley og kríum út eitthvað ógeðis 1-0 sigur þar í alveg ömulegum leik eins og þessi leikir eru jafnan eftir áramóti.
Þú ert að kappnú bjarsinni.
Já, ég ætla að fara að byrja taktík aftur sem hefur gefið mér vel í gegnum tíðina. Það er ekkert að bjarsinni þessu bótt. En Steini, ég held að við séum, þetta nú, eins og ég segi, þetta í þriðju kassetu þessi þáttur, þannig að ég held að látum þetta bara gott heita í kvöld. Við erum ansi ánægðan með frétti dagsins og hérna ekki bara á þetta að segja Óskar lesendur kop.is og hlustendum á þessu podcasti, bara gleðilegs nýs árs. Þetta lítur mjög vel út og hefur oft verið verra í rammála því sem. Loka orð fyrir árið, heilla kveðið fyrir kop.is. Go.
Já, bara gleðilegt 2018. Ég ber töluverða væntingar til þessa árs. Ég held að við eigum eftir að klára þetta tímabil með sæmd. Ég held að við eigum eftir að sjá skemmtilega meistaradeildabaráttu. Ég held að við vinnum hann ekki en við förum langt í henni og við tryggjum okkur meistaradeildarsæti á ári og næsti sumargluggi verður flottur, þannig að ég held við séum að færast nær þeim stað sem við viljum öll vera á. Þannig að 2018 verður flottur.